NFL Backfield podcast.
Čaute, ja som Maťo, počúvate nový diel NFL Backfield podcastu. Dnes sme v oklieštenej zostave, pretože náš hlavný guru Samo sa rozhodol dnešný večer venovať manuálnej práci. A tak tu dnes budeme opäť iba vo dvojici a tým druhým nie je nikto iný ako náš odborník cez čísla Marek. Čau Marek.
Čaute.
8 týždeň máme takmer celý za sebou. Na úvod si dajme takú rozbehovú otázku, že čo hovoríš?
No, ja už asi každý týždeň hovorím to isté, že je to super sezóna. Akurát sa niekedy zamyslím nad tým, že tá vyrovnanosť a všetky tie prekvapenia sú asi do veľkej miery spôsobené tým, že okrem, dajme tomu, že tých troch tímov, ktoré dominujú v tej lige, tak ostatné týmy, o ktorých sa čakalo veľa, asi zaostávajú a tým pádom tým, že tam je nejak menej tej veľkej kvality, tak tým pádom sú tie zápasy aj zaujímavejšie, aj viac prekvapení, že rozmýšľam nad tým, že asi to bude ten hlavný dôvod.
A toto kolo rozhodne prinieslo viacero zaujímavostí, napríklad neskutočnú prestrelku medzi Carolinou a Atlantou, alebo rovnako bodovo plodný zápas Chicago s Dallasom. To, že Dallas dá veľa bodov, sme asi čakali, ale že Chicago, to je určite prekvapenie. A takisto veľkú tučnú nulu na strane Las Vegas, ale poďme pekne po poriadku. No a začneme samozrejme našimi zápasmi, pretože tak otvárame náš podcast. Obzvlášť preto, že pre nás, Marekom, to bol tento raz výnimočný týždeň, keďže Eagles sa stretli spolu so Steelers.
Ale cítil som sa veľmi výnimočne.
Ako sme sa rozprávali, tak sa stretli len v jednej polovici, možno v jednej štvrtine. A potom už ten zápas žil vlastným príbehom. Tak aby som to teda odštartoval ako fanúšik víťazného tímu, 35-13, myslím si, že vzhľadom na to, v akej forme sú Eagles a vzhľadom na to, v akej neforme sú Steelers, tak to je ešte celkom lichotivý výsledok, by som celkom povedal. Ale teda k detailom, no tento zápas si pre seba totálne ukradol AJ Brown, povedal si, že pánovi Witherspoonovi na pozícii cornerbacka totálne znechutí výlet do Philadelphia a podarilo sa mu to tromi touchdownami, všetky tri išli cez neho, neuveriteľná produkcia, pri tom treťom touchdowne si dokonca vystrúhal aj taunting, keď sa vysmieval obom cornerom. To som si akože veľmi užil, hoci nemám rád vôbec takéto prejavy, ale to, ako to ukázal na nich, že ani ty si ma nezastavil, ani ty si ma nezastavil, tak to ma celkom pobavilo, ale teda penalta absolútne na mieste. Prvý raz v živote som zažil v tomto zápase defenzívny delay of game. To je naozaj niečo, čo som nečakal, že v mojich 30 rokoch ešte zažijem, alebo vôbec zažijem, ale teda dočkal som sa pomerne skoro. A teda predstavte si situáciu, že defenzívny lineman sa snaží vylákať do false startu ofenzívneho linemana. Väčšinou sme zvyknutí na to, že quarterback sa snaží vylákať defenzívnych linemanov do offside-u, tak teraz to bolo naopak a priznám sa, že tak ako každý rok sa naučím v tomto športe niečo nové, tak teraz som sa teda naozaj naučil niečo nové. Ešte teda poviem k tomu, že výborný výkon podal okrem AJ Browna aj Jalen Hurts, muž, o ktorom ja stále nie som v tejto sezóne úplne presvedčený, či je odpovedou na pozícii quarterbacka pre Eagles v tomto zápase, ale musím povedať, že predviedol proti výbornej defenzíve Steelers super výkon, aj keď samozrejme defenzívu Steelers musíme hodnotiť aj cez prízmu toho, že je veľmi často na ihrisku, čiže nie každý jeden defenzívny drive v jej výjde. No ale AJ Brown a jeho touchdowny sa skončili v momente, keď Witherspoon bol nahradený iným hráčom. Späť k Jalenovi Hurtsovi, 4 touchdowny, naozaj veľmi plodný, kreatívny zápas. V druhom polčase sa chytil aj running back Miles Sanders. Čo je trošku také šokujúce pre mňa v tomto zápase, priveľa sekov, a to napriek tomu, že Steelers stále nemali svoju najväčšiu zbraň v tejto štatistike. Veľmi dobrý zápas odohral Malik Reed, a k tomu sa určite Marek dostane. A ja za seba poviem ešte toľko, že jediné naozaj veľké mínus tohto zápasu je, že sa zranil Jordan Davis, nováčik, nedohral, v podstate sa nevrátil späť do zápasu, zranenie nohy, je out a čaká sa teda, ako to s ním bude vyzerať. Takže za mňa asi toľko, no celkom dobrý zápas, ktorý nám napokon dohádzal Gardner Minshew. Spokojnosť, Eagles prišli po bye weeku, splnili si svoju úlohu a naozaj vyzeralo to na viacerých frontoch veľmi dobre.
Keď si spomínal ten defensive delay of the game, tak ja som chvíľu myslel, že si vymysleli nejaké pravidlo, aby to bolo vyrovnané.
Hej.
lebo naozaj som nerozumel v prvej chvíli, že čo sa tam deje. No ale, že si to nazval, že celkom dobrý zápas. No, ja mám pocit, že Eagles sú naozaj aspoň zatiaľ tým, ktorý robí proste všetko správne. Že naozaj celú tú sezónu všetko funguje 100% ako má. Nech sa pozrieme na akúkoľvek časť toho týmu, čiže to v útoku alebo v obrane, tak to proste funguje perfektne. Mňa zaujalo trochu, že si hovoril, že stále nie si presvedčený o tom Hurtsovi, že prečo nie?
Toto bol zápas, ktorý mu naozaj vyšiel a bol pre celú ofenzívu výborný, ale viacero zápasov bolo takých, kde nerobil rozhodnutia pod tlakom a tých rozhodnutí veľa v tejto sezóne s výnimkou play-off nebude, pretože tí súperi, ktorých máme, sú na papieri momentálne jednoduchší, keď sme pozerali schedule a keď sa aj odvíjame od tých zápasov, čo sme hrali predtým, ale keď sa pozriem na schedule, tak v podstate víťazný rekord z tých tímov, ktoré nás teraz čakajú, majú iba Titans a týmy z NFC East, čo je naozaj že neuveriteľné. Tá schedule je neuveriteľne ľahká. A keď Jalen Hurts robí naozaj že niekedy veľmi zlé, riskantné rozhodnutie v takýchto zápasoch, tak nemôžem sa úplne cítiť komfortne, keď má loptu v rukách. Napriek tomu, že veľa tých rozhodnutí robí správnych, ale vidím aj, že veľa robí zlých. A ešte nebol naozaj zápas, ktorý by ho dostal do totálnej vývrtky, pod totálny tlak. A toto sa bojím, že keď príde, tak to príde v play-off a už bude neskoro. Čiže potrebujem ho vidieť v nejakom ťažkom zápase a obávam sa, či vôbec taký príde v tejto sezóne. Veľmi sa teším na Dallas.
Mm-hmm. No, tá schedule je celkom záchranná vec, lebo to nie je asi iba o Hurtsovi, ale o celom týme, aj keď žiadnym spôsobom nespochybňujem tú kvalitu, tak presne mať počas sezóny tie naozaj ťažké skúšky, kedy si vyskúša mužstvo tie náročné situácie a vie následne sa potom aj z nich poučiť a pripraviť lepšie do play-off, že sú asi potrebné a môže to Eagles chýbať. Ale presne, jak hovoríš, zápas s Dallasom, to môže byť veľmi zaujímavé. Mm-hmm. No ale aby som toľko neutekal pred tým výkonom Steelers.
No poď.
Akože nie je tam až tak veľa čo zhodnotiť. Ten rozdiel je úplne očividný. Naozaj, keď si hovoril o tej obrane Steelers, tak to je také zvláštne, že tá obrana dokázala naozaj zabrať vo veľa zápasoch, má veľmi ťažkú situáciu s tým, že útok hrá krátke drive, nedokážu byť dlho na ihrisku, ale aj tá obrana má svoje problémy. Prvý problém je samozrejme stále absencia Vota. A s tým súvisí aj akože problematický pazraž. To si akože dobre povedal, že bolo prekvapivé, že vlastne viacero sekov spravili Steelers, lebo nie je to úplne bežné. Mm-hmm. Obrana Steelers patrí k najslabším v rámci pressure rateu v celej lige, aj v rámci pass rush win rateu patrí medzi najhorších. Čiže ako keby napriek tomu, že tá obrana dokáže zabrať v niektorých zápasoch v kľúčových momentoch a podržať ten problematický útok, tak ten pass rush nie je taký, aký by mal byť. A plus môžeme vidieť tie slabiny proti top tímom, ako je Eagles, alebo ako bolo Bills, že takisto aj teraz tie tri touchdowny AJ Browna, akože súhlasím s tebou, že tiež taunting neznášam a malo by to byť penalizované, ale tu už vlastne to bolo, bohužiaľ, výsmech sám o sebe, že takmer identické tri touchdowny po sebe dokázali skorovať. To bolo naozaj tragické. Videl som také pekné pomenovanie, že medzi Eagles a Steelers vidíme vlastne dualitu go routes a go balls, že naozaj Eagles ako to dokázali hrať a ako Steelers to buď ignorujú, alebo sa s tým trápia celú sezónu. Čiže tie mužstva sú proste niekde úplne inde a na tých výkonoch to bolo extrémne vidieť.
Dve poznámky k paserom v tomto zápase. Jalena Hurtsa veľmi chválili práve za to, ako sa zlepšilo v tých dlhých loptách. A to vyslovene, že zaparkoval Brownovi do rúk, on nemusel urobiť žiadny extra effort preto, aby tú loptu chytil. Ale opomenuli sme veľmi pekný touchdown Marek Claypoola na Dereka Vota.
Áno, áno. To je pravdepodobne teda reakcia ofenzívneho koordinátora Matta Canadu na veľkú kritiku, že ako som aj ja spomínal viacero týždňov po sebe, že ten play calling príde veľmi konzervatívny a vlastne nezaujímavý, tak áno, prvý touchdown skórovaný prihrávkou Claypoola na fullbacka. Takže veľmi prekvapivá vec zo strany Canadu.
Ja som celý čas rozmýšľal iba nad tým, že čo museli mať v hlave rodičia Votovcov, Keď najstarší sa volá JJ, stredný sa volá TJ, by si povedal, že najmladší sa bude volať nejaký PJ alebo JT alebo niečo také, on sa volá Derek. A to asi svedčí o tom, ako som sa už postupom času pri tom zápase bavil.
Chápem. No a možno ešte aj k tomu útoku, tak ako sme vlastne aj sa spolu ešte rozprávali tesne pred podcastom, že prvá štvrtina ešte vyzerala akože fajn. Vyzerala ako súboj dvoch tímov, ktorí hrajú rovnakú súťaž a sú na podobnej úrovni. A potom už to bol ten rozdiel extrémny. Stýle sa trápia vo veľa ohľadoch. Tá behová hra, to sa mi už ani nechce o tom rozprávať, to je naozaj... To mi príde ako neriešiteľný problém. Myslím si, že Harris nie je proste v pohode, aj keď nastupí druhý running back Warren, tak je to lepšie o niečo. Ale je problém v tej line, že naozaj tie run blocky nefungujú. Kenny Pickett tak ako ukázal obrovský potenciál v niektorých veciach, oživil tú hru, keď vystrelal Trubiského, tak je vidieť, že to nie je proste žiadny spasiteľ, ktorý dojde a všetko vyrieši, potrebuje svoj čas. Uvidíme časom, či vôbec je schopný naplniť ten potenciál startera v Steelers. A ani tá ofenzívna linea, ktorá prišla, vlastne naozaj prešla obrovským progresom v porovnaní s minulým rokom, tak tento zápas 6 sekov proti Piketovi, proti špičkovej obrane, ale stále akože bol pod tlakom Piket dosť.
No, dnes som sa inak rozprával s jedným kamarátom, ktorý fandí Green Bay, a sme sa rozprávali o tom, že teda je očividné, čo Green Bay potrebujú. Je to receiver. A on spomínal, že by strašne chcel Chase'a Claypoola. Čo by sa na to povedal, keby teraz dnes je trade deadline, že by vám ho takto zobrali? Myslíš si, že je to reálne, vzhľadom na to, že Claypool je v týme? Toto je tretí rok, keď sa nemýlim.
No, ja som to čítal tiež, že sa zvažuje odchod Claypoola. Tak ono, to je vždy otázka tej ceny. Myslím si, že sú tam traja naozaj kvalitní receivery a viem si predstaviť, že by ten Claypool odišiel. Ide len o to, aby sa to oplatilo. Ja si myslím, že už sa nemusíme baviť o tom, že či ideme zachraňovať sezónu, alebo sa ideme sústrediť na tie ďalšie. Ja si myslím, že to je jasné pomerne od začiatku.
No jasné, len vieš, že ak sa budeme rozprávať aj v takých intenciách, že Kenny Pickett spraví cez leto pokrok, ďaká nejakým dobrým podpisom vo free agency alebo draft pickom sa vám podarí vylepšiť tú ofenzívnu lineu, tak ten Pittsburgh nie je vôbec márne mužstvo.
No, tie si to myslím, že na to, aké to je zlé, by to mohlo byť pomerne rýchlo vyriešené, ak by všetko išlo dobre, ale tam je naozaj otáznik s tým, aj s tým Picketom, že či ten progres bude dostatočný a že či naozaj je to dlhodobé riešenie, to uvidíme. Ale ten Claypool, asi by som bol radšej, keby dostal, ale zase na druhú stranu je lepšie, keby to pomohlo vyriešiť nejakú problematickú pozíciu a neodišiel budúci rok vo free agency potom zadarmo.
Pomôžem si týmom, ku ktorému hneď aj prejdeme, a to je Seattle, ktorý počas tej divokej prestavby, keď odišiel Russell Wilson, si nechal obidvoch špičkových wide receiverov, aj DK a Metcalfa, aj Tylera Locketa, a mysleli si, že teda jeden rok si to odhádžu s Genom Smithom, ale Geno Smith hrá ako malý boh. A myslím si, že sú veľmi vďační za to, že si týchto dvoch pánov podržali. Možno aj to je taký dobrý recept pre Steelers, že skúsiť to ešte podržať, skúsiť to vydržať. Mne sa zdalo ale na záver zápasu, že Claypool už bol poriadne frustrovaný, že tam dosť rozhadzoval rukami na lavičke, že nebol šťastný z toho. Lebo oni mali tú štartovaciu pozíciu s Justinom Jeffersonom veľmi podobnú. Len Justin Jefferson je hviezda ligy a Chase Claypool druhý rok padá. Samozrejme vinou toho, že to má ťažké s tými quarterbackmi.
Super analogia, ale podľa mňa ten rozdiel je v tom, že Lockett aj Metcalf sú naozaj, že to patria medzi naozaj najlepších receiverov v lige, a Claypool je za mňa momentálne až tretí najlepší receiver v tom mužstve.
Áno, ale hodnotíme to na základe týmu, ktorý je na tom celkovo zle, že tá ofenzíva je celá zlá, že tam sa nedá
jasné, asi úplne jasné, vybrať. Áno, ale keby som si mal vybrať z tých troch niekoho, koho sa najradšej vzdám, tak je to Claypool, lebo podľa mňa Pickens má obrovskú budúcnosť, ten sa ukazuje naozaj fantasticky, a stále si myslím, že Johnson je o niečo kvalitnejší receiver ako Claypool.
Je, no. Tak už teda spomínaný Seattle Seahawks, ktorí zdolali Giants 27-13, zápas, ktorý bol vyrovnaný naozaj veľmi dlho, až v podstate 10 minút ostávalo necelých do konca štvrtej štvrtiny, keď sa to zlomilo. A zlomilo sa to na tom, že po tom, čo práve spomínaný Lockett dropoval počas zápasu jednu veľmi ľahkú prihrávku, tak tento raz sa dokázal rehabilitovať po výbornej Smithovej prihrávke, skorovať touchdown, a hneď na to v podstate Richie James ako returner fumbloval a daroval v podstate loptu svojmu súperovi. a celkovo James dokázal vygenerovať až dva fumble na returne, čo je dosť teda prekvapivé, ale teda to čaro Giants sa zlomilo. Ťažko by som teraz hľadal nejaký dobrý ofenzívny výkon v týme Giants po tomto zápase, pretože tento raz to nebolo ani o Saquonovi, tento raz to nebolo ani o individuálnej kvalite Daniela Jonesa. Zlomilo sa to tam na konci až, to je pravda, ale tento raz tá ofenzíva sa neukázala. Daniel Jones iba 17 presných pokusov z 31 a 176 yardov, bez touchdownu, 71,4 rating, 5,7 yardu v priemere, Saquon Barkley 20 carries pre 53 yardov, vzhľadom na to, akú má sezónu, to bolo veľmi zle v jeho podaní, aspoň teda čo sa čísel týka, hoci mal jeden touchdown. No a na druhej strane Seahawks šlapu, Seahawks idú neuveriteľným spôsobom a nechce sa človeku veriť, že sú na čele NFC West, ani náhodou. A sú tam s rekordom 5-3, San Francisco a Rams majú menej. Čo vravíš na tento zápas?
No dobre, si spomenul tú ofenzívu Giants, lebo ja by som chcel v tomto kontexte vyzdvihnúť naozaj obranu Seahawks. My sme sa v začiatku sezóny bavili, že spolu s Detroitom v tom čase najhoršia obrana ligy a že naozaj to bola tragédia. Ale v posledných 5 zápasoch je to úplne o niečom inom. A keď sa aj pozrieme na nejakú štatistiku EPA, tak v pasovej obrane boli najhorší v líge v prvých 3 zápasoch a ďalších 5 už patria takému tomu druhému sledu najlepších obran. Čiže naozaj, že obrovský rozdiel. Myslím si, že defenzíva výborne dokázala neutralizovať tie najnebezpečnejšie zbranie Giants na čele s Barkleym. Mm. A dôležité je, že Seahawks sú schopní zabrať, akože tak, ako mám pocit, že komplexne. Aj, že aj special teamy, ako si spomínal, pridajú svoju ruku k dielu. Geno Smith hrá fantasticky. To, ja naozaj už to tak, akože som provokatívne naznačoval s tými porovnávaniami s Gilsonom a vôbec nechcem sa púšťať do nejakého hodnotenia, či je to otázka iba tejto sezóny a čo bude budúci rok. Ale proste faktom je, že túto sezónu pre mňa patrí k najlepším quarterbackom ligy.
No rozhodne. Aj to tak je vo viacerých metrikách. Geno Smith hrá fantastický fotbal tento rok, to treba povedať úplne na rovinu a bez nejakej hanby. Celý tým sa vezie na tom, ako on skvelo hrá, ako isto pôsobí na čele toho útoku, čo je určite veľmi prekvapivé. No a ja sa vrátim späť k tej otázke, ktorú som položil niekoľko podcastov dozadu, že či by Seahawks mali budúci rok sa pozerať po quarterbackovi po takejto sezóne. Teraz kašľať aj na to, že na tom drafte budú silné quarterback mená, lebo tento ročník by mal byť naozaj plodný pre quarterbackov. Či by práve mali budovať všetko okolo, lebo po tomto roku ja by som teda Gina Smitha nechal, podpísal a už teda nech to aj zle dopadne v tej ďalšej sezóne, ale nemôžeš vyhodiť podľa mňa quarterbacka po takejto sezóne.
Ja ti na to asi neodpoviem a to preto, lebo podľa mňa aj Seahawks sú dosť prekvapení z toho, čo sa deje. Že ja neverím, že to niekto očakával. Aj akože v rámci tých najväčších optimistov neviem, že či sa dostali až na takúto úroveň výkonov. Možno, že sami ešte nevedia, že naozaj, že možno mali, ale určite mali nejaký plán a môže byť, že tento vývoj ten plán dosť narušil. Ale pozitívno možno.
No a ešte poznámočka k Giants, čo mi teraz napadlo, že v podstate prvý zápas s nejakými vyslovene, že špičkovými elitnými receiverami a secondary, ktorá bola zatiaľ veľmi dobrá, tak teraz dosť pohorela. Adoree Jackson tam mal naozaj že dlhý deň v konkurencii DK Metcalfa a Tylera Locketa. Keď sa na to pozrieme dozadu, tak vlastne Giants zdolali Titans, Panthers, ktorí mali akože dobrých receiverov, len to na nich nemal kto hádzať, prehrali s Cowboys, ale potom mali Bears, ktorí nemajú receiverov, Packers, ktorí nemajú receiverov a Ravens, ktorí dlhodobo nemajú receiverov a Jaguars.
Majú tight enda
a Jaguars je vlastne tým, ktorého najlepší receiver je momentálne Christian Kirk, čo bol druhý až tretí sled v Arizone.
No zaujímavá myšlienka, presne som hneď pozeral tie týmy a máš pravdu. Je to akože zaujímavé, ale musím povedať, že stále som tak očakával, že ten Seattle, celý zápas bol podľa mňa proste o niečo lepší a vyzeralo, že to vyhrajú, ale tak vyzerá každý zápas proti Giants, mám pocit. A opäť som čakal, že príde ten záver, kedy to Giants otočia. Keď sa pozrieme na nejakú štatistiku, že game winning driveov alebo nejaké otočenia v zápasoch, tak to tam Giants s Danielom Jonesom vedú. Proste majú aj jednoznačne najviac, lebo naozaj tie závery dokážu mať veľmi silné.
Myslím si, že bola otázka času, kým takýto výsledok prišiel a teraz prišiel, len to, ako sme sa minulý týždeň bavili, že bude väčšie prekvapenie, keď vyhrajú Seahawks alebo keď vyhrajú Giants, že to sme si nevedeli.
Áno, áno, ale sám si myslel, že zase do neho rýpeme, ale ja som to myslel akože vážne, že som nevedel, kto je favorit, lebo ja stále považujem ten rekord Giants za neúplne zobrazujúci realitu, nechcem to nejako znevažovať, ale myslím si, že nemajú na to, aby boli 6-2, ale preto som to považoval za 50-50 úplne.
Ja s tebou súhlasím a myslím si, že aj samo to vie. Len je tam takéto Big Blue srdiečko, ktoré to ešte nepustí.
Jasné. Ja by som aj akože odvážne vyhlásil, že teraz sa to musí akože trochu otočiť, ale zase keď sa pozriem na ten ich schedule, ktorý ich čaká, tak majú to akože dosť príjemne naplánované.
Áno, NFC isto má veľmi ľahké tento rok. To je naozaj výhoda tímov z tej našej divízie.
Že vlastne v najbližších 6 zápasoch majú Texans, Lions a 2x Commanders.
No. Majú aj Cowboys a Eagles, ale...
Áno, ale stále, že 4 takéto zápasy z tých 6 sú veľmi príjemné.
Majú to vo svojich rukách jednoducho v tejto situácii. Ak dokázali zdolať Titans, ak dokázali zdolať Packers, ak dokázali zdolať Ravens, nemusíme sa o tom rozprávať, ako zdolali ich, tak už to majú vo svojich rukách a je to v nich. Môžeme sa presunúť ďalej od tímov z NFC East a môžeme sa presunúť na Thursday Night Football, ktorý sluboval veľkú bitku medzi Ravens a medzi Tampa Bay Buccaneers. Myslím si, že ju aj priniesol. Čo ty povieš na to takto, že z prvoti?
Priniesol, určite áno. Ja som asi po tom prvom polčase aj neočakával, že to tá Tampa dokáže zlomiť to, čo sa s nimi deje v posledných zápasoch. Ale prekvapivo, to nebolo teraz ten prípad, že by Ravens si pokazali zápas, ale zvládli to.
No, na začiatku bol ten mafnutý pán úplne sprostý, jak tam vleteli dvaja hráči Buccaneers do seba. Ano. A napriek tomu z toho Ravens nedokázali spraviť touchdown, čo bolo niekde...
No to je možno zaujímavé, že to bol vlastne jediné 3 body, ktoré urobili za prvý polčas. A zaujímavé je, že keď si porovnáme, tak za prvý polčas Lamar Jackson hádzal 30 krát, urobili 3 body, ktoré vlastne vychádzali z tohto afnutého pantu. A v druhom polčase spravili 24 bodov, keď bežali 26 krát pre 204 jardov. Čiže celkovo je, to už dlho je tá diskusia, že či Lamar Jackson je naozaj tak kvalitný quarterback, aj keď sa berie do úvahy iba jeho ruka a nie v kontexte aj s tými jeho úžasnými bežeckými schopnosťami. A štatistiky hovoria, že Baltimore, keď beží viackrát ako 30 za zápas, tak majú rekord 37-8, čo samozrejme môže byť skreslené tým, že keď vedú, tak môžu potom behať viac, lebo nepotrebujú hádzať, čiže akože to môže byť skreslené. Ale ako keby môže to byť niečo, čo naznačuje, že tá behová hra samozrejme vráta Lamara Jacksona, je tá cesta k úspechu viac ako pásová hra.
A napriek tomu ja to tvrdím stále, že Lamar Jackson aj vzduchom je výborný. Keď treba, tak to vie poslať aj vzduchom. Nemyslím si, že on je úplne prípad, povedzme, že Russella Wilsona, ktorý, ja neviem, že za 5-6 sezón z neho bude taký ten pokojný polo-pocket passer. To asi úplne nie, ale vie tú produkciu veľmi, veľmi dobre rozdeliť aj medzi nohy, aj medzi ruky.
Ja to nebudem hodnotiť asi pocitovo, ale keď zoberieme čisto čísla v rámci EPA, ktorú ja rád spomínam, čiže Expected Points EBIT, tak v tom je celkovo Lamar Jackson 5. najlepší quarterback momentálne túto sezónu. Po Elenovi, Mahomesovi, Smithovi a Hurtsovi. A keď si to ale rozdrobíme na pasové a ranové, tak v rámci ranu je na 3. mieste, ale v rámci pasu je až niekde v strede na 16. mieste. Čiže ako keby podľa tejto metriky, ktorá samozrejme je to nejaký jeden model, ktorý to počíta a treba to brať aj v nejakom kontexte, ale podľa tejto metriky je podľa pasovej EPA priemerný quarterback.
Zaujímavé. Dá sa na to vždy pozrieť z viacerých uhlov pohľadu. Čo ale Bucks? A ich útok začali veľmi dobre. Myslím si, že ten prvý polčas z ich strany bol celkom fajn. A potom v tom druhom polčase nič. Ja mám taký pocit, že Brady tam má Evansa, Brady tam má Godwina, čo sú jeho jasné prvé dva targety a boli by to prvé dva targety pre kohokoľvek v lige. Ale ako keby mi tam chýbal taký ten tretí, ten Gronkowski. Taká tá jedna istotka pre toho Bradyho, ktorá bude zbierať tie krátke downy. No majú tam Russella Gagea, ktorý nehrá momentálne, ktorý je out. Julio Jones, no pri všetkej úcte už to má asi za sebou. Fournette, to je skôr zbraň po zemi, aj keď ten behový útok Tampy je veľmi zlý. Samozrejme, treba to pripisovať tej dobitej a pozliepanej ofenzívnej line. No ale ten útok nejak nešlape a nešlape dlhodobo.
Bavili sme sa minulý týždeň aj o zmene trénera, že to môže byť akože obrovský zásah, plus tá, neviem, či sa dá ešte stále na to vyhoverať, na tú ako keby na to leto z pohľadu Bradyho a plus nejaké mimo futbalové veci, ktoré rieši, že či to môže súvisieť. Ale podľa mňa strašný problém je tá behová hra, že proste keď nie je tá pasová hra v pohode a majú nejaké svoje problémy a nevedia sa žiadnym spôsobom oprieť o tú behovú hru, tak o to ťažšie sa potom z toho ten tým dostáva.
Rozhodne áno. No a veľmi ťažko sa bude dostávať podľa mňa aj z tejto sezóny, lebo či chceme, či nie, sme takmer v polovici. Tampa Bay má rekord 3-5 a má schedule, ktorý teda vôbec nie je závidenia hodný. Najbližšie majú Rams, Seahawks, Browns. Keď dobre rátam, tak by to mohol byť aj už ten 11., keď sa vráti Deshaun Watson. Aj keby nie, tak stále je to veľmi nepríjemný súper. Potom sú tam Saints, ale potom 49ers, Bengals, Cardinals. To už je naozaj volanie a bytie na poplach. Čo povieš?
No, extrémne náročná schedule. A hlavne sa zvedaví na ten zápas proti Rams, že to mi príde, že dva týmy, ktoré vlastne pred sezónou určite by boli považované za týmy, ktoré idú na Super Bowl, tak ja by som povedal, že zlomový západ, že naozaj už aj vzhľadom na tie výkony, aj vzhľadom na ten rekord, myslím si, že Tampa má trošku výhodu toho, že si myslím, že má o niečo slabšiu divíziu, že tam naozaj tam sa vyhlásil konkurs na to, že kto chce vyhrať tú divíziu. Čiže to bude veľmi, veľmi ťažký zápas pre oba týmy, aby nejak zlomili to. Ale skôr by som veril Tampe. No, že ja si myslím, že ak si mám pozrieť na tie týmy z tých favoritov v rámci NFC, ktorým sa nedarí, Packers, Tampa, Rams, tak ja by som stále tej Tampe veril asi najviac.
A uzavrime ešte telenovelu teda, že Tom Brady po 13 rokoch sa už úspešne rozviedol, tak už verme, že bude venovať svoje srdce a svoju hlavu iba futbalu.
Ja by som ešte doplnil pre úplnosť, že ako som spomínal ten rozdiel medzi tým prvým počasom a druhým a to hádzanie, aj to behanie. Čiže ešte dôležitá vec sa stala vlastne v tretej štvrtine, že sa zranil Shaquille Barrett a vlastne po jeho zranení skorovali Ravens 3 touchdowny. Takže aby pre úplnosť aj toto mohlo hrať do signifikantnú.
A je mimo hry pre celú sezónu, otrhnutá achilovka, to sa už nedostane a je to veľká strata. No a tá obávaná linebackerovská línia, ktorú mali v tej sezóne, keď vyhrali Super Bowl, že David White, Shaquille Barrett a Jason Pierre-Paul, tak už je na poli mimo, keďže Pierre-Paul je práve v Baltimore a Barrett je zranený. No, nezávidíme im, ale ono to tak bývalo vždy, keď si pamätám, že boli 2-3 dobré roky, keď sa Brady dostal do play-off a potom také 2-3, kde sa vydýchaval a potom takto sa to nejak sinusoidne točilo. Tak možno, že toto je jeden z tých rokov. Sinusoida, to sa dá asi úplne do bodky povedať o Denveri v tejto sezóne, ale napokon Denver dokázal získať tretie víťazstvo a dokázal ho získať Marek nad Jacksonvillom. Tvoj ospevovaný Jacksonville, ktorý na svojej autenticky domácej pôde na Wembley v Londýne prehral 17-21, tak to musíš byť sklamaný.
Tak ja som si už zvykol. Jacksonville, toto tak bude asi celú sezónu, že oni prehrajú a ja potom budem hovoriť dôvody, prečo si myslím, že aj tak mám pravdu.
No, ale nevyšiel šeredne tento zápas Trevorovi Lawrenceovi, mám taký pocit, že nezvládol to ako takto, že Jacksonville pochopil, že v Travisovi Etienovi, ktorý celú minulú sezónu nehral, má naozaj franchise running backa, lebo to už nie je náhoda, to už je niekoľký zápas po sebe, kde podal špičkový výkon. Ja mám pocit, že okrem toho, že je ešte strašne rýchly, tak on má o pol kroku dlhší krok než všetci ostatní šprinteri v lige, lebo to strašne smiešne vyzerá, keď on šprintuje. No ale 156 yardov, 24 carries, 1 touchdown, v priemere 6,5. Čo by za to dal naozaj taký Zig Elliot. Ale odkedy sa Travis Etienne chytil, tak mám pocit, že Trevor Lawrence ide prúdko nadol. V tomto zápase hodil nezmyselný interception v red zone, doslova na hranici end zóny. A v poslednom drive, OK, tam je to už odpustiteľné. Ale inak akože tá produkcia veľmi z jeho strany výrazná nebola. No a v konečnom dôsledku Denver akurát dokázal využiť to, že ten Jacksonville generoval takéto chyby. K tomu si prirátajme ešte aj to, že Lawrence mal jeden fumble. No, ofenzíva Jacksonville, jak bola sympatická, tak teraz sa nejako strmhla vrúti dole. Čo povieš?
No poviem k tomu asi viac, lebo s týmito svojimi rečami tu som sa dostal do situácie, že už mám pocit, že Jaguars sledujú najviac po Steelers.
Ty si ich advokát, Marek, to musíš tak vrať. No. Ty ich obhajuješ pre slovenského poslucháča.
Ale naozaj v tom nemám žiadnu emočnú ani finančnú zaangažovanosť. Iba hovorím, čo vidím na číslach. No. Keď sa pozrieme napríklad cez EPA, tak patria proste k tomu nadpriemeru v tej lige. Proste patria, sú na úrovni tímov ako Minnesota alebo aj Seattle alebo Miami, že samozrejme jedna metrika skreslená a tak ďalej. Ale ukazuje to nejakým spôsobom ten potenciál toho tímu v obrane a defenzíve, že akým spôsobom hrajú. Takisto, možno to je smiešné, ale keď sa pozrieme už na rozdiel skóre, tak nikto v tej divízii nemá ani zďaleka plusové, oni majú plus 14. Čiže je to naozaj vidieť, že tie zápasy prehrávajú extrémne tesne. A mám pocit, že všetky zápasy, čo prehrali, tak prehrali o menej ako jeden skôr. Prehrávajú to svojimi obrovskými chybami. Čiže tým, alebo ofenzíva Jaguars na ihrisku, mimo red zóny a v red zóne, to sú dve úplne odlišné týmy. Majú štvrtý najväčší počet pokusov, alebo teda vstupov do red zóny, 27, majú takú podpriemernú úspešnosť 51,9, ale je na to vidieť, že sa veľmi často tie red zóny dostávajú. A tam sú neúspešní presne, ako napríklad si spomenul to tragické interception Lorenza. Taktiež, keď sa pozrieme na nejaký graf winning probability, že ako to vyzerá v ich zápasoch, tak posledné 4 zápasy sú ako cez kopírak, že väčšinu zápasu majú vyššiu pravdepodobnosť, to znamená, že aj to skóre, aj to dianie na ihrisko napovedá tomu, že majú skôr vyhrať ako super, a potom niekde na konci, väčšinou v štvrtej štvrtine sa to zlomí, nastane nejaký moment, ktorým ten zápas väčšinou sami si to prehrajú. Takže to nie sú úplne že dôvody, ale skôr, že takto Jaguars tento rok nenapĺňajú svoj potenciál. Čo si myslím, že není až tak tragické, lebo však ich čas ešte asi len má prísť niekedy v budúcich rokoch. Možno je teda otázka, ktorá každý podcast, mám pocit, prichádza, že čo s tým Trevorom Lawrencem, že ako on hrá, aký to má na ňo vplyv. Ja som dnes počúval podcast, myslím, že Atletiku, kde to dosť rozoberali a aj to porovnávali s inými mladými quarterbackmi a strašne tam chválili, ako keby Lawrenca, jeho pohyb v pakete a jeho rozhodovanie a jeho pohyb voči nejakému pressure je štvrtý najlepší v rámci segregatu v lige, čiže má štvrtý najmenej, aj pressure rate má nízky. Čiže robí naozaj správne rozhodnutia, okrem tej red zóny, kde robí výslovne nesprávne rozhodnutia. Nebolo to prvýkrát, čo hodil taký interception, ako si spomínal, aj proti Houstonu mal veľmi podobný. A čo spomínajú ako jeho hlavný problém je presnosť prihrávok, že vo viacerých prípadoch tá presnosť je nízka a je potrebné, aby bola vylepšená na to, aby bol schopný naplňať ten potenciál, o ktorom sa hovorilo. Ale keď to dávajú do porovnania s Wilsonom, tak tam presne ako keby ukazujú, že Zach Wilson má problém v týchto veciach, ktoré sú v rámci toho pohybu pokete a v rozhodovaní sa, že tam práve, že to vidia, že je to zle. Čiže toto ako keby, ja neviem odsledovať, skôr len tlmočím tento pohľad a k tomu Wilsonovi poviem ešte asi viac, keď sa budeme baviť o Jets.
Čo sa týka Lawrencea, ja si spomínam na ten draft day, keď si Jacksonville vybral Trevora Lawrencea z prvého miesta a tam v podstate hneď ako v tej americkej produkcii si vyberú hráča a oni ho teda predstavia, že odkiaľ je, z akej univerzity, Univerzita Clemson a takto, čo dosiahol, tak začnú akože vyzdvihovať jeho silné stránky a slabé stránky. No tak hovoril tam ten odborník, že tých slabých stránok veľa nie je, že to je naozaj generačný talent, že ale ak by predsa len nejaká bola, tak to je rozhodovanie sa pod tlakom a že v tomto vlastne už na univerzite bolo vidieť, že Lawrence by mohol potenciálne mať veľké problémy v lige. Samozrejme, tie problémy evidentne nie sú úplne gigantické, lebo to by vyzeralo výrazne horšie, ale že toto by mohla byť taká tá tienistá stránka tej jeho profesionálnej kariéry, lebo že Clemson v tej sezóne mal perfektnú ofenzívnu lineu a Lawrence robil v podstate pod nulovým tlakom svoje rozhodnutia, preto to vyzeralo všetko ako z videohry, ale v momente, ako sa trošku dostal pod tlak, tak už tam videli také mierne náznaky takého, no, takého človečenstva, že nevyzeral chvíľu ako úplne taký bezproblémový až počítačový quarterback.
No, zaujímavé je, že Jaguars rozhodne nemajú špičkovú offensive line.
No.
A napriek tomu, akože je Lawrence schopný byť medzi najlepšími v rámci sack rateu a pressure rateu. Čiže to asi dáva zapravdu tomu, čo oni hovoria, že ten jeho pohyb a celkovo rozhodovanie v tom pokyte je v poriadku. Ale možno ten tlak, o ktorom hovoríš, ty prichádza v tej red zone, ale to môže byť o veľa vecí. To akože, určite, že k skúsenosti to je očividná vec. Plus, ako si spomínal, tie receivery, akože nemajú špičkovú kvalitu, to môže byť rozhodujúce v rámci situácie v red zone. Takže no, uvidíme, že aký to bude mať vývoj.
No a samozrejme, je to druhá sezóna Lawrencea. Josh Allen sa stal hviezdou tejto súťaže v tretej sezóne, takže určite ešte ten čas Lawrencea a jeho nejakého vyhodnotenia príde.
NFL Backfield Podcast.
Toto bol zápas, v ktorom sa stretli quarterback možno budúcnosti a iný quarterback, ktorý v minulosti bol takisto označovaný tak a jeden prsteň za víťazstvo má. No ale potom sú tu dvaja quarterbacki, ktorí včera na seba narazili, ktorí už hazda ani nerátali s tým, že budú niekedy startri v NFL a predvedli nám veľmi peknú prestrelku. Carolina, Atlanta 34-37, Atlanta sa napokon radovala z víťazstva. Bol to súboj o takmer prvé miesto v tejto šialenej NFC South divízii. Atlanta tento duel zvládla, myslím si, že príliš sa nevyznamenal senior Pinheiro, kicker Caroliny, ktorý, keď sa teraz nemýlim, nezvládol v predĺžení svoj kick, že?
Prvý nepremenil vlastne to potvrdenie za bod, ktoré by rozhodlo zápas prospech Caroliny a potom nezvládol field goal v predĺžení.
Tak. Čo sa týka hry, fantastický výkon podáva ofenzíva Panthers paradoxne po tom, čo odišli Robbie Anderson a Christian McCaffrey. Myslím si, že to je niečo, nad čím budú veľmi dlho dúmať Caroline, ako je toto možné. A ešte samozrejme v čase, keď nemajú svojho starting quarterbacka, ktorý ale teda žiadnou stratou pre nich nie je. Donta Freeman, running back, ktorý bol na najvýš trojka. Ešte keď si spomeniem, Chuba Hubbard je tam určite vyššie hodnotený running back, tak Donta Freeman si zabehol 118 yardov v tomto zápase a 3 touchdowny, čo bol famózny výkon v jeho podaní. Neviem, čomu to pripísať a už obzvlášť tomu, že naozaj Christian McCaffrey je zbraň do každého počasia, o tom sa budeme rozprávať pri 49ers, ktorý je nebezpečný z viacerých strán. Či náhodou tam nebola aj nejaká možno zlá krv v tej kabíne, ale to už špekulujeme. No a ten záver, ako si spomínal, tam je toľko toho hrozného, čo sa udialo pri tej jednej príhrávke, že ja keď som si to pozeral v highlightoch, tak som si myslel, že to je, keď niekto naprogramuje nejaký simulátor a naprogramuje tam niečo zle, že tí obrancovia jednoducho nerobili to, čo on naprogramoval, lebo 14 sekúnd do konca zápasu bolo, keď DJ Moore chytil obrovitánsku bombu od PJ Walkera, čo by samozrejme nebolo až také prekvapivé. Ide o to, že defenzíva Atlanty bola v rozostavení alebo hrala hru s názvom Prevent. To je, keď máte dva rady v podstate defenzívnych backov zoradených. Ich jedinou úlohou je, aby sa hráč nedostal do endzóny. No a táto defenzívna jednotka, alebo jak to nazvať, keď to bola možno nula defenzívna, dokázala jedného jediného hráča, ktorý má superstar status v týme Panthers, pustiť za seba. Walker ho našiel tento raz, že naozaj, jak vo videohre, a 14 sekúnd pred koncom z toho bol vyrovnávajúci touchdown. Marek, viem, že ty v európskom futbale si veľký fanúšik defenzívy a myslím si, že budeš veľký fanúšik defenzívy aj v americkom futbale, keďže máš rád Steelers, tak tu si musel kúkať.
No, hej, ale akože ocenil som ten nádherný ofenzívny moment, ale bolo to, že tragické bránie, naozaj, že mali proste, jak si povedal, jednu úlohu, jednu vec na práci a vlastne ich dokázal, to ani nebol, že súboj v endzóne, on ich predbehol do tej endzóny.
Tak, toto absolútne neviem pochopiť, ako sa mohlo stať a bolo to strašne, strašne divné. To je, že naozaj neospravedlniteľné, až tak by som to povedal, lebo keby to bolo, že hrajú nejaký klasický cover 2, čakajú dlhú prihrávku alebo čokoľvek, ale toto bol skutočne prevent. To bol, no to je defenzíva, ktorá sa hrá proti Hail Mary. Jednoducho, keď už nechcete pustiť nič. Chcete pustiť short gainy a medium gainy, ale nechcete pustiť dlhú prihrávku, lebo je málo času a dokonca vám stačí, aby ten hráč nedošiel do endzóny. No a oni sa nechali preskočiť tým hráčom.
Asi nepozerali za to Giants minulý týždeň, keď tí s prehľadom si postražili jednu jardovú líniu pred endzónou.
No a zrazu toto.
No ale ja som chcel ešte k tomuto akože spomenúť aj to, čo nasledovalo, teda okrem toho, že spomínaný kicker Panthers nezvládol potom dva kopy, ale aj to, čo urobil DJ Moore, tak to bola, že ja neviem, ja byť tréner, tak neviem, čo mu na to poviem, lebo on reálne to svojou penaltou zmenil pravdepodobnosť premenenia extra pointu z 93,7% na 64,5%, 29% znižil pravdepodobnosť toho, že bude skompletizovaný tento kop, ktorý priniesie vlastne ten víťazný bod. Normálne, že by som do slovníka dal pojem urobiť DJ Moore, znamenalo by to spraviť niečo fenomenálne a v sekunde spraviť niečo extrémne hlúpe, čím to zmažeš.
Ja som myslel, že povieš, že ja byť trénerom, tak ho vyhodím, no on si to nemôže dovoliť, lebo už nebude vysíval.
To už sa stalo. Nemôže opakovať.
Ja si teraz inak narýchlo ani nespomínam, že čo presne spravil.
On si dal dole helmu a ja neviem presne, aké kategorizované, aha, že čo nemôže urobiť na Jaroslave, ale asi to bolo iba za tú helmu, no, že sa nemôže dať dole.
To je dosť debilná penalta.
No, to je. To asi pozná to pravidlo, by som typol.
On si ju môže dať dole len v prípade, že to je game winning. No. Jo, ale nebol.
Nebol.
Takéto situácie nám pripomenú, že hoci pohybovo sú to géniovia, tak tam sa to slovo genius asi limituje pri využívaní. No ale prestrelka celkom plodná. Atlanta je na čele divízie. Ďalší šok, myslím si, že veľmi podobný ako v prípade Seattle, ktorý je na čele svojej divízie. A bude veľmi zaujímavé sledovať počínanie NFC South, lebo s výnimkou Houstonu to ešte bude naozaj veľmi husté, keď si môžem dovoliť takúto slovnú hračku. Ale môžem si dovoliť asi aj presunúť sa ďalej. Môžeme sa ísť pozrieť na mužstvo, ktorému som uprel pézraž. Ten pézraž v ich podaní bol výborný dokonca aj v tomto zápase. Ale v tomto zápase sa to asi trošku čakalo. Dallas Cowboys, no, rozdrvili, treba to asi tak povedať. Rozdrvili Chicago Bears 49-29, ale pre mňa, keď som sa na toto pozrel, tak bol šok to, že Chicago dokázalo dať 29 bodov tej výbornej obrane Dallasu, tým tragickým, naozaj, že tragickým útokom, ktorý Chicago tento rok má. Kauza Justin Fields a jeho hrozné čísla, to je veľmi často prepieraná v našom podcaste. A napriek tomu teda takéto čísla, no musím povedať, že boli to síce iba Bears, ale tie highlighty sa mi pozerali naozaj, že veľmi dobre v podaní Dallasu. A preto som aj hovoril na začiatku pri hodnotení toho, že máme ľahkú schedule ako Eagles, že veľmi sa teším na zápas proti Cowboys, keď bude už hrať zdravý Prescott, lebo to vyzerá, že by to mohol byť naozaj že veľmi dobrý zápas. Tony Pollard, koľko rokov už dokazuje, že je kvalitný running back a napriek tomu je ešte stále vnímaný ako dvojka za Zeke'om Elliottom. V tomto zápase dal 3 touchdowny. Prescott hodil fantastický touchdown na Lamba. Spolupráca týchto dvoch pánov funguje úžasne. Dokonca Micah Parsons dal touchdown. To bol jeden z ďalších strašne kurióznych touchdownov v tomto hracom týždni, lebo Parsons vlastne zachytil fumble, preskakoval ho defenzívny hráč, alebo v tomto prípade ofenzívny hráč, ktorý sa ho ale nedotkol, pritom ako ho preskakoval.
Fields ho preskočil,
nedotkol sa ho, tým pádom Micah Parsons nebol down by contact a mohol sa postaviť a on dobehol do endzóny. Strašné zlyhanie. Ja viem, že to nie je ich úloha, lebo to boli útočníci, ktorí boli v tejto pozícii, alebo v tejto situácii v pozícii obrancov, ale to je obrovská chyba, ktorá sa asi len tak neodpúšťa. Ale asi by to bolo úplne jedno. V tomto zápase nebolo úplne sporu o tom, kto vyhrá. Ako hovorím, Dak Prescott za mňa veľmi dobrý výkon, rovnako ako ofenzíva Dallasu v tomto zápase. No zaujímalo by ma, čo povieš na defenzívu Dallasu, lebo to je také prekvapivé pre mňa.
Ani neviem, no asi by som to moc nepreceňoval, to, že koľko bodov dostali, lebo predsa len to bol taký zápas, kde padalo veľa bodov a a nebolo to príliš, aj boli tam akože momenty, kedy to skore nebolo až tak až taký veľký rozdiel, ale podľa mňa kľudne mohlo nastať aj akože nejaká akože slabšia koncentrácia alebo nejaké podcenenie v tých momentoch. A samozrejme, aby som nebagatelizoval výkon Chicago a iba nemal výhrady k Fieldsovým výkonom, tak myslím si, že veľmi kvalitný výkon, je vidieť ten progres, zlepšuje sa aj napriek tomu, že spomíname naozaj priam akože neexistujúce targety pre neho, alebo teda nedosahujúce nejakú špičkovú úroveň NFL. Mal 17-23 pre 151 yardov a 2 touchdowny a plus ešte nabehal 60 yardov a to bol jeden touchdown, čiže vynikajúce čísla pre Fieldsa. Takže aj keď teda divoký zápas a asi sa nemusíme úplne o tom baviť, že keby sa dotkol Parsonsa, že by to zmenilo ten zápas, tak asi pozitívne, že pre Fieldsa, pre tú ofenzívu, každý takýto ofenzívny výkon ich môže posunúť niekam ďalej. Ja by som chcel ešte k tomu Tonymu Pollardovi a presne, čo si spomenul, že vlastne ten Dallas nedokáže sa posunúť od vlastne toho Eliota. Tak som čítal vyjadrenie Jerryho Jonesa, ktorý povedal, že napriek Pollardovému vynikajúcemu výkonu proti Bears nijak to nezmení Eliotovú rolu, keď sa vráti zo zranenia kolena. Naozaj, že ja rozumiem tomu, že nazvime to, že politické vyjadrenie o hráčovi, ktoré mu dali, že naozaj veľkú zmluvu v čase, keď už running backs nie sú tak cenení, ako asi za čias, ktoré si Jerry Jones pamätá. A keď si porovnáme tie čísla, tak Pollard je v rámci EPA a jeden beh prvý v lige, Eliot je 31. v lige. Keby sme si povedali, že OK, že možno je to tým, že chodí Eliot do ťažších pozícií a Pollard má jednoduchšie tie behy, tak Pollard je v rámci počtu, v rámci prípadov, kedy bolo 8 a viac defenzívnych hráčov v boxe proti nemu, tak je štvrtý v percentuálnom pomere v celej lige. Čiže to sú naozaj že neuveriteľné čísla, ako dokáže behať proti takému typu defenzívy.
No, až ti rozum stojí.
Áno.
Strašne dlho sledujeme Zeka Eliota. Ja som to už viackrát spomínal, že keď som začínal tak intenzívnejšie sledovať NFL, tak Saquon Barkley a Zeke Eliot, keďže boli v divízii z Eagles, boli veľké hviezdy na vzostupe a ja som ich nevidel poriadne hrať, lebo boli zranení alebo sa im nedarilo. Saquona tento rok prvý raz vidím hrať, ale ja Zeka Eliota stále nevidím hrať kvalitne.
Však je určite super mať tých running backov dvoch kvalitných, rozložiť ako keby tú nálož medzi nich a môžeme sa aj tváriť, Jerry Jones môže rozprávať, kto je jednotka v rámci running backov, ale myslím si, že musí byť všetkým jasné, že podľa tých výkonov aj podľa čísel, ktoré sú úplne jednoznačné, proste Pollard je momentálne kvalitnejší running back ako Eliot.
Rozhodne áno. No a som zvedavý naozaj, že ako sa bude Dallasu dariť v tejto sezóne, lebo kým Giants sú podľa mňa už na ústupe, že už to proste muselo niekedy prísť, teraz to prišlo a už to bude podľa mňa v ich podaní iba ťažšie, aj keď uznávam, že to majú vo svojich rukách, tak teraz Cowboys musia zabrať, no, lebo majú Packers, Vikings a Giants. To sú tri zápasy, ktoré môžu naozaj o mnohom vypovedať. Či vlastne budú mať ku koncu toho, tej základnej časti ešte rekord na to, aby sa mohli z Eagles biť o to prvenstvo v divízii, lebo Eagles zatiaľ vyzerajú byť veľmi, veľmi suverénni. Nie len v tejto divízii, ale aj v konferencii a v celej súťaži. Uvidíme, no. Určite. Dallas je team to watch. Ja si myslím, že to je team, ktorý ešte môže narobiť veľké problémy v tejto sezóne, aj keď som to naozaj nepredpokladal.
Absolútne súhlasím. O tej defenzíve sa bavíme každý týždeň. Neberme tento zápas, ale v ostatných zápasoch naozaj patrí k najlepším lige. A keď vidím, v akej forme je Tony Pollard. A za ten Dak Prescott naozaj je vidieť, keď tam prišiel, že tá kvalita tam je. Myslím si, že Dallas, nepochybujem o tom, že postupia do play-off a môžu byť úspešní aj v rámci play-off.
Rozhodne áno. A toto nie je iba o tom, že sa kajam, že som teda hovoril zlé veci o Dallase, ale tento raz to myslím smrteľne vážne, že začínam mať trocha strach z toho Dallasu, lebo vyzerá to mužstvo byť celkom kompaktné, no. Tak snáď z toho bude aspoň výborný zápas proti Eagles, že to, na to sa teším. To môže byť naozaj, že veľmi dobrý zápas. Čo veľmi dobrý zápas nemal byť a napokon z toho boli nervy, tak bol zápas medzi Miami Dolphins a Detroitom Lions, keď po prvom polčase Detroit viedol celkom s náskokom by som povedal, 27-17 a v druhom polčase predviedol veľké tučné nič, konkrétne teda útok Detroitu. Naopak Miami sa tak nejak rozohrali. Tu a dobrý výkon, ale proti Detroitu myslím si, že to je povinnosť. Celkom fajn zahral aj Jared Goff, ale Neviem úplne, že z ktorej strany uchopiť tento zápas, lebo dopadol tak, ako všetci čakali, že dopadne, akurát ten rozdiel je veľmi tenučký. A možno tak to, že tá ofenzíva v podaní Tagovailovu, Hilla a Wadla je naozaj niečo neuveriteľné. To asi na tom sa zhodneme.
Určite áno. Tam možno k tomu prvému, že podľa mňa je to trochu skreslené tým, že ten Detroit začal naozaj výborne. Myslím, že Miami malo aj fumble v prvom drive, viedli 14-0, viedli 21-7. Čiže ako keby ten začiatok potom skreslil ten celkový výsledok, ale myslím si, že potom už v tom ďalšom priebehu Miami dominovalo. Ten útok je neuveriteľný. Tu a v tomto zápase 382 yardov, 3 touchdowny, 29-36 pasových pokusov. Hill aj Waddle obidvaja cez 100 yardov. Pre obidvoch je to tretíkrát v sezóne. Tie ich čísla sú neskutočné. Keď sa pozrieme na najviac yardov v rámci vertikálnych rout celej lige, tak sú jediní, čo majú cez 300 yardov, a to Waddle má 400 a Hill má 502. To je samý akože obrovská priepas v porovnaní s ostatnými receiverami. Takisto aj priemer yardov na jednu routu sú obidvaja v top 5. Tyreek Hill dominuje s 3,8 yardami. A to samozrejme nie na prihrávku na routu. Čiže na jednu routu, čo beží na 3,8 yardov. Pre úplnosť druhý je AJ Brown s 3,2. Zaujímavý je aj ten počet tých targetov, čo ide smerom k Hillovi. Tak 37% jeho rout je targetovaný. Je to najviac celej líge, nikto nemá inak viac ako 32%. Čiže tam je to úplne jednoznačné, že tá sila je v týchto dvoch receiveroch. A myslím si, že je to veľmi ťažké zastaviť, ale na druhú stranu môže byť v tom tá zradnosť, alebo respektíve tá krehkosť toho, že ak sa niekto zraní, alebo nejaká špičková defenzíva si s tým dokáže poradiť, tak či dokážu na to reagovať.
No, ja mám pocit, že Tua má nevýhodu oproti ostatným quarterbackom v tom, že on nemá príliš bombu v tom ramene, že každá tá jeho prihrávka proste letí ako keby o sekundu dlhšie než každému ostatnému v priemere, čo je samozrejme iba nejaká moja laická optika. Ale keby som mal povedať k Detroitu niečo, tak asi ten úvod sezóny nám trošku zalepil oči a mysleli sme si, že to bude v ich podaní proste oveľa lepšia sezóna, ale ukazuje sa, že ten tým ešte stále jednoducho nemá toho až tak veľa. Teraz akurát čítam novinku, že vyhodili trénera defenzívnych backov, čiže secondary, čo sa asi úplne nečudujeme. Keď si to minimálne dáme do porovnania, tak s minulou sezónou, tak tam sa veľmi ťažko dostávali Lions cez 20 bodov na zápas. Bolo tam zopár stretnutí s 49ers, dali 33 bodov, čo sú silní súperi samozrejme. V Minnesote dali 29, OK, Arizone dali 30, Green Bay dali 37, to už bolo v poslednom kole, ale väčšinou sa to točilo tak okolo 16, 17, to sú dva touchdowny, jeden field goal. A v tejto sezóne sa im darí zbierať dosť veľa tých ofenzívnych bodov, aj keď tam predtým mali také hluchejšie dva zápasy s Patriots a Cowboys. Aspoň toto je taký nejaký progres, ktorý vidím pri Lions, inak je to stále asi veľká trápenka. Žiaľ, hoci si to v Detroite neželali, tak možno opäť budú ašpirovať na to prvé miesto na drafte.
No, vyzerá, že Detroit dokáže prekvapiť hlavne ofenzívne
tak.
V nejakom úseku, či už viacerých zápasov alebo nejakých štvrtín, ale je to veľmi nekonzistentné mužstvo. Keď to porovnáme asi s týmami, ktoré dajme tomu, že majú za posledné roky nejakú podobnú východiskovú pozíciu ako Jets alebo Jaguars, tak si myslím, že na tých organizáciách je vidieť, že ako keby to mužstvo je oveľa viac nejakým spôsobom ustálená rovina tých výkonov.
Mm-hmm. Nejak vieš, to ešte vie aj v pokročilom veku prekvapiť ofenzívne?
No.
Kirk Cousins s behovým touchdownom.
Áno, áno.
Tým sa veľmi plynule a naozaj prirodzene presúvam k zápasu Minnesota Vikings Arizona Cardinals. Minnesota doma zdolala Cardinals 34-26 a toto je jedna vec, ktorú som nedokázal dostať z hlavy, odkedy som si highlighty pozrel, a to šprintujúceho Cousinsa. Ale v jeho podaní výborný zápas. Myslím si, že celá ofenzíva Vikings môže byť nadšená z tohto zápasu, lebo uhrali to, čo potrebovali a získali to cenné víťazstvo. Ale zas na druhej strane môžu do veľkej miery vďačiť tomu, že ofenzíva Arizony bola veľmi, veľmi strnulá v tomto zápase. Čo sa nám nemení, je DeAndre Hopkins a jeho ležerných 159 yardov. Murray tam hodil dva veľmi zbytočné interceptiony. Zase mám pocit, že bol dosť pod tlakom. 4 seky, 29, pre 29 yardov straty. Čo vravíš na výkon Arizony a jej útoku, ktorý bol... Ako bolo vidno, že útočia veľa vzduchom, však 44 pokusov, 31 úspešných, 326 yardov, ale viazlo to práve na tých interceptionoch?
No mám pocit, že sa bavíme o tom pravidelne pri Arizone, že tie chyby sú tam, presne tie interceptiony, čo si spomenul. Prvý polčas mali vlastne úplne o ničom. Prvé tri body skórovali v poslednej minúte prvého polčasu a potom sa rozbehli, ale nedotiahli to. Mňa tento zápas tak inšpiroval k tomu, aby som si porovnal quarterbackov Kazinca a Mariho. Lebo na jednej strane som si hovoril, že Mari je ako keby braný, ako dajme tomu, že hviezda ligy. Neviem, či to vnímaš aj ty tak, ale mám pocit, že je tak vnímaný. A zároveň Kazinc je ako keby tak podceňovanie vnímaný ako taký priemerný quarterback.
My sme sa s Osamom zhodli, že to je najhorší z najlepších quarterbackov.
Mm-hmm. No a naopak túto sezónu mám pocit, že Mari pôsobí, že hrá veľmi pod svoje možnosti a robí veľmi veľa chýb a Kazinc akože pôsobí, si myslím, že dobré mužstve, ktoré je veľmi úspešné. No a keď som si porovnal ich štatistiky, tak ma až šokovalo, ako rovnaké štatistiky majú. Že vlastne takmer vo všetkom majú rovnaké čísla. Budem to hovoriť v percentách, lebo Kazinc má vlastne o jeden zápas menej. Porovnávam čísla Kazinc versus Mari v takomto poradí. Úroveň kompletácie 66% pri obidvoch. Percenta interceptionov 1,9 a 1,8. Potom percenta segregatu 5%, 5,5%. QBR rating podľa ESPN 49,8, 48,4. Čiže naozaj, že všetko, čo ako keby si pozrieme z rôznych kategórií, tak na veľmi podobnej úrovni dvoch, myslím, že aj typologicky absolútne odlišných quarterbackov a aj dvoch quarterbackov, ktoré som ako spomínal, majú dosť odlišné vnímanie z hľadiska verejnosti.
Chceš ich ale predsa len nejakou štatistikou odlišiť? Pozri si scramble yards.
Tak, to je jasné.
to je jediné, čím ich odlišíš, inak sú úplne že rovnakí, keď ich postavíš vedľa seba, tak nevieš nájsť rozdiel. Musia sa rozbehnúť z loptov, aby si vedel, kto je kto. No ale Minnesota má sezónu rozbehnutú fantasticky. My o nej veľa nerozprávame inak v našom podcaste, ale oni sú 6-1. Profilujú sa ako dosť silná zbraň NFC. Ja si spomínam, že v sezóne 2017, keď boli vo finále proti Eagles, vo finále konferencie, tak boli dvojka po základnej časti a Eagles boli jednotka. No, toto sa nám celkom črtá aj teraz. Ak by to malo mať rovnaký koniec, tak by som to bral. No ale vyzerá to tak, že ten odklon od ultrakonzervatívneho defenzívneho kouča Mikea Zimmera k novému trénerovi O'Donnellovi výrazne prospel tomu týmu, že sa tak nejak nadýchol a že toto asi bude aspoň tá zmena minimálne, že vyvolala takéto pozitívne v kabíne, čo tam predtým nebolo. Lebo naozaj doteraz Vikings prehrali iba z Eagles. Zdolali Packers, zdolali Lions, Bears, čo sú tiež divízni rivali, Saints, Dolphins. Možno také trošku alarmujúcejšie je, že dostali 24 bodov od Lions, 25 bodov od Saints, 22 bodov od Bears, čo je asi veľa. Ale idú si tak potichučky, si tak kráčajú k tomu, aby boli ešte veľmi nepríjemní v tejto sezóne.
Myslíš, že môžu ešte nevyhrať svoju divíziu?
No ja stále čakám, že Packers uprostred tohto nahrávania podpíšu Odella Beckhama a vytrejdujú pre Chasea Claypoola a potom ťa poprosím, aby si mi tú otázku položil znova.
Ale či to bude ešte stačiť?
Neviem. Ja stále nemôžem veriť tomu, že toto sú tí Packers v tejto sezóne. Jednoducho.
No, akože nechcem už takto skoro nejako špekulovať o tom, že ako bude vyzerať vlastne to playoff, ale keby som si mal naozaj, a už som to vlastne dnes urobil, porovnať tie šance dvoch trápiacich sa tímov Green Bay a Tampa, tak Tampa má pre mňa tú výhodu, že úplne s prehľadom môže vyhrať ešte svoju divíziu. Ale pri Green Bay si myslím, že to už nie je, alebo teda samozrejme, že to reálne je, ale myslím si, že to nie je pravdepodobné.
Ako prikláňal by som sa skôr k tomu, ale pre dobro tej súťaže by som bol rád, keby sa tam objavili nejaký silný Green Bay Packers ešte, aby to tam trošku rozhýbali. Ale Vikings pomaličky potichučku smerujú k tomu, aby boli ešte veľmi nepríjemní v tejto sezóne, ale Las Vegas Raiders pomaličky potichučky sa odplížili z New Orleans ako prd, pretože dokázali tam urobiť presne nulový účet a odišli preč. Ty si, Marek, hovoril, že Raiders v tejto sezóne nepodávajú výkony, alebo teda výsledky nezodpovedajú výkonom, tak obhaj si teraz toto tvrdenie pri prehre 0-24 zo Saints.
Podľa mňa je málo tímov, ktorým sa vyjadrujem menej ako k Raiders, lebo celkovo ten tím na grej strane zaujíma, ale výborne som si načasoval ten preslov.
Krása, krása.
No, akože do minulého týždňa, alebo do tohto týždňa to tak bolo, že tie výkony nezodpovedali rekordu, ale toto bolo naozaj veľmi prekvapivé, ale musím povedať, že čo nejako neospravedlňujú Raiders, takže Saints podali vynikajúci výkon, že bol to ich jasne najlepší zápas v sezóne a to nejak nemusíme riešiť, akože či Raiders hrali výkon, ako podali výkon, aký by mali podať, čo nepodali jednoznačne, ale Saints odohrali fantastický zápas.
Súhlas. Opäť raz sa vrátim k tomu, čo sme hovorili. Tá defenzíva celkovo bola úžasná, ale Pete Werner a Peyton Turner, to sú tie dve mená, ktoré vlani Saints draftovali v prvých dvoch kolách a všetci mali obočia pomaly na plafóne. A obaja podávajú v defenzíve úplne fantastické výkony. To je naozaj, že radosť pozerať. Inak celkom halus, keď sa na to tak pozrieme, že medzi prvými štyrmi hráčmi v tomto zápase defenzívnymi v počte teklov sú Werner, Adibo a Tyrann Mathieu, ok, toho nerátam, a Peyton Turner, čo sú prvé, druhé a tretie kolo z toho istého draftu pre Saints. Čiže defenzívne im tento draft vyšiel úplne perfektne.
No tak tá defenzíva, akože čo je lepšia, čo je lepšie potvrdenie o kvalitnom výkone ako to, že Davante Adams mal jeden catch pre 3 yardy a minus 1 rushing yardov. To je naozaj, že veľmi neobvyklé na tohto receivera. A aj ten útok. Ja som vlastne minulý týždeň som pri Saints spomínal, že sa každý týždeň bavíme o nich a nevieme ich úplne zaradiť, že čo s nimi. A uvádzal som zopár štatistík, ktorých boli najhorší v lige, že naozaj veľmi veľa chýb robia, čo sa týka penál a rôznych turnoverov. A presne teraz tento zápas bol ukážka toho, ako vyzerá ich výkon bez týchto zbytočných chýb. Kamara odohral fantastický zápas a to ešte stále sa majú vrátiť zo zranenia aj Landry, aj Thomas. Takže možno nakoniec Saints budú tí, ktorí spôsobia, že tam pani cez divíziu sa nedostane.
Je to veľmi pravdepodobné, ešte budú mať spoločný zápas, ale tam zase vieme, že Denis Allen to na Bucks vie a respektíve na Toma Bradyho. No, nie je jednoduché byť fanúšikom Tampa Bay. Táto veta 2 roky dozadu nefungovala vôbec, ale teraz platí. Ak to ale udržia. Pretože...
Jasné, však bol to jeden výkon, doteraz sme sa bavili skôr, že to bolo také plné chýb a nie úplne jednoznačné výkony. Ano. Teraz im to perfektne vyšlo proti Raiders, od ktorých by som očakával tie výkony úplne inde, ako som aj spomínal minulý týždeň, ale myslím, že Saints ešte stále majú čo dokazovať.
Uh-huh. A myslím si, že už začať dokazovať bude musieť aj McDaniels a jeho tým, lebo kým doteraz sme si hovorili, že to bolo ťažké a že mali schedule nepríjemný a že všetko ako si to musí tak spolu sadnúť a že jedno, čo je v tom týme isté, je, že Davante Adams bude chytať veľa prihrávok, 5 targetov, 1 catch, Derek Carr 0, touchdownov 1 interception, rating 50 a dohádzal s týdem.
No, Derek Carr mal strašný zápas.
No, Raiders už im dochádzajú tie objektívne príčiny, prečo by sme ich nemali haniť. Myslím si, že po tomto výkone to už začína byť veľmi kritické.
No, tam cez divíziu asi určite cesta nepovedie. Celkovo to bude komplikované aj nielen v rámci konkurencie tej divízie, o ktorej sme mali veľké očakávania, ale aj v konkurencie iných divízií, lebo ja by som povedal, že očakávam, že AFC North by mohli postúpiť aj Ravens, aj Bengals. To by som si určite tipol. A aj AFC East má veľmi kvalitné výkony, okrem Bills, aj Jets, aj Dolphins, aj Patriots si myslím, že sú schopní postúpiť.
No, myslím si, že teraz čakajú 3 zápasy Raiders, ktoré by sme mohli nazvať, že mid-season playoffs, lebo Jaguars, Colts a Broncos po sebe musia zdolať už, aby
teraz to... Teraz Jaguars, no tak to je ten zápas, kedy môžem povedať poďom, že vidíte, hovoril som vám to.
Tak to som teda, to sa teším. A už aj viem, čo budeš hovoriť na konci podcastu. Ktorý zápas treba sledovať.
Áno, áno.
No, ale Jaguars, Colts, Broncos, tam už treba začať zbierať víťazstva a už myslím si, že nie je sa na čo pozerať. A výhovorky už asi dochádzajú, Marek, aj Zachovi Wilsonovi, že?
Neviem, ja už som, ja ho kritizujem už tretí týždeň v rade.
Ja sa zase raz musím kajať, pretože potom, čo som vyslovil, že Zach Wilson je takou spásou a dobrou budúcnosťou pre Jets, tak podáva zlé výkony a on ich podával už aj predtým. No ale teda tento zápas si za klobouček rozhodne nedá, pretože hodil 2 touchdowny, ale 3 interceptiony a 2 z nich do rúk McCourtyho, ale Devin McCourty v oboch prípadoch v podstate asi aj poďakoval za to, jak mu to pekne pristalo do rúk. A obidva boli potom, ako Zach Wilson roloval do jednej strany a vlastne si ešte vylepšoval ten priestor, respektíve unikal pred tlakom a toto ma tak zaujalo hneď na prvú, že sa to stalo. Inak ešte poviem, že vo výborných výkonoch pokračuje Ramondre Stevenson, môj akože dosť veľký favorít, alebo teda miláčik v tejto sezóne, running back New England Patriots. 16 carry, 71 yardov a k tomu ešte 7 zachytení pre 72 yardov. Výborný výkon. Tento raz už hádzal za Patriots Mac Jones a hodil touchdown na interception. Taký priemerný výkon by som povedal v jeho prípade, ale to víťazstvo mu dopravil doslova Zach Wilson s tými 3 interceptionami. Tak Marek, čo povieš? Ako treba povedať na druhej strane, že tie 2 touchdowny, ktoré hodil na Tylera Conklina, tie boli naozaj pekné v jeho podaní, tomu treba nechať. Ale 2 z tých interceptionov minimálne, čo som spomínal, tak tie boli dosť zlé.
No, budem ja kritický gobom quarterbackom. A čo sa týka Wilsona, tak naozaj tie 2, čo hovoríš, tak jeden išiel do priestoru, kde bolo 5 obrancov Patriots a jeden vlastne zahadzoval loptu. To vlastne on len nezahodil loptu mimo ihriska a bol interception. To je naozaj sa nevidí príliš často.
On sa aj chytal za hlavu.
No, presne to bolo vtedy.
Vyzmetený.
No a hodil 3 interceptiony, ak si spomenul, minulý rok proti Patriots hodil 4, ešte nadviazal tam, kde skončil a celkovo je to taký trošku, mám pocit, na pomalý návrat k jeho výkonu minulý rok, že tie posledné zápasy to bolo ešte celkom fajn maskované tými celkovými výkonmi toho tímu, že naozaj fungovala obrana, fungovala behová hra a nebol pod tlakom, ale keď vidíme, že je Wilson pod tlakom, že to muž z toho potrebuje, tak to nedopadá príliš dobre. Jedna taká štatistika, že ako Wilson hrá reálne, keď je pod pressure, tak za celú túto sezónu má 9 zo 47, čo je 19% na úspešnosť, pre 145 yardov a 5 interceptionov. Že sú to 3 yardy na pokus. Ale že veľmi, veľmi, veľmi zlá úspešnosť, keď je pod tlakom.
Začínajú sa kopiť tie výsledky a tie zlé výkony v jeho podaní.
No ale Mac Jones o tom, na tom akože nebol nejak úplne uvoľa lepšie, lebo keď sa pozrieme na to, že on vlastne takmer hodil 2 interceptiony ešte navyše, lebo jeden aj hodil, len potom bol vlastne zrušený roughing the passer penaltou, čo ale akože samozrejme, že akože nebudeme spochybňovať to rozhodnutie, ale nie je to niečo, čo vyslovene ako keby ovplyvnilo podľa mňa to, že by ho inak nehodil to interception. A potom ešte druhé vlastne bol dropnutá lopta obrancom Jets, čiže tiež ako keby bol blízko ešte 2 interceptionom navyše. Plus nefungovala ani moc ofenzívna lajna, bol 6-krát sekovaný, bol pod veľkým tlakom, ale celkovo tie čísla tento rok nie sú pre neho dobré. Patrí k tomu najhoršiemu v rámci čísel medzi quarterbackmi.
Dúfam, že to pozerám správne, ale vieš, kedy naposledy Jets zdolali Patriots?
Pýtal som, bolo to veľmi veľa rokov, ale nepamätám si presne.
27. decembra 2015 a to vyhrali po predĺžení. Mm-hmm. Ty prďo. Keď hľadám, že tak jasné, že treba brať do úvahy, že niekoľko rokov, desiatok rokov proti ním hádzal Tom Brady, ale aj tak je to až nepravdepodobné.
No, je to myslím, že 13 krát v rade prehrali s nimi. Mm. Tak som čítal, je to dosť teda.
A to som si tak veľce hovoril minulý týždeň, že cítim tak nejak, že Jets by konečne mohli zdolať tých Patriots. Zach Wilson, myslím si, že najlepšie výkony podával v preseason. Tí, čo viete, tak viete.
Uvidíme, že či Jets mali teraz pár zápasov naozaj vydarených. Ja by som možno typol skôr, že to nebude až také pozitívne, ako bolo doteraz. A naopak Patriots si myslím, že sú schopní skrz tú obranu a cez proste tú fungujúcu organizáciu a celkovo proste Patriots, Beličík, naozaj to je záruka kvality, že by som im predpovedal asi najdenejšiu sezónu tento rok.
Colts, Jets, Vikings, to sú ich najbližší súperi a potom Bills. Vlastne oni ešte ani jeden zápas Bills nehrali, takže uf.
Mm-hmm. Teraz Patriots hovoríš, že?
Patriots, áno. A to majú, záver tej základnej časti majú poriadne nadúpaný. Čítam ti, hej, že čo ich čaká ešte. Colts, Jets, Vikings, Bills, Cardinals, Raiders, Bengals, Dolphins, Bills.
Tak to je, no. Tak to nevidím už tak pozitívne tú budúcnosť.
A na druhej strane si pozrime Jets, nech to máme celé. Že kto napokon bude mať tú schedule lepšiu, aj keď ona bude asi veľmi podobná. No tak Jets majú najbližšie Bills, potom majú teda zase Patriots, Bears, Vikings, Bills, Lions, Jaguars, Seahawks, Dolphins. No je to lepšie, ale teda výrazne nie.
Myslím, že touto debatou utvárame šancu aspoň na jeden tým z AFC West, aby postupil okrem Chiefs.
Asi si to uzaveral veľmi pekne. Ale zase to isté, čo pri Lions, že kým pri Lions vidím aspoň to, že dokážu v ofenzíve prekvapiť, tak myslím si, že táto celá sezóna, nech už teraz akokoľvek dopadne, bude pozitívnejšia ako tá vlani pre Jets. Myslím si, že veľa sympatického, veľa dobrého v tom týme. Majú smolu na zranenia, však sme o tom hovorili, že aj Elijah Vera Tucker, dôležitý ofenzívny lineman, je mimo a zranil sa Breeze Hall, ktorý mal naozaj rozbehnutú tú kariéru na to, aby bol minimálne ofenzívny rookie of the year. Tých pozitívnych vecí je tam viacero. No. Uvidíme, akým smerom sa to bude vyvíjať a uvidíme, či Zach Wilson je odpoveďou, no, na tom najdôležitejšom poste v americkom futbale, lebo dosť jasne si poňho išli z toho druhého miesta.
Súhlasím so všetkým, čo si povedal, a už vlastne je to druhá sezóna, ten tím funguje výrazne lepšie a začína sa blížiť smerom do tých priestorov štatistických ako minulý rok, čo naozaj nebolo dobré.
Tak, tak. Nech to nie je také depresívne, tak prejdeme k zápasu Tennessee Titans Houston Texans. A toto bola teda ofenzívna gastronómia, by som povedal v tomto zápase. Tennessee hralo so svojím náhradným quarterbackom s nováčikom Malikom Willisom, pretože nejaké drobné problémy zdravotné mal Ryan Tannehill. A Malik Willis mal 6 úspešných prihrávok z 10 pokusov a napriek tomu jeden interception. A tak dobre, bol to prvý kariérny štart. A na druhej strane Davis Mills, to tiež nebol nejaký úplne geniálny výkon, 29 pokusov, 17 úspešných pre 152 yardov, touchdown a interception. Quarterbacki v tomto zápase teda príliš dých nevyrážali, ale niekto predsa len dých vyrazil, že? Derrick Henry a jeho 219 yardov. Jeho, keď pozeráš, ja mám pocit, že on ani nešprintuje, že on sa vznáša, že on len tak prejde tými defenzívnymi hráčmi. A je až desivé, ako veľmi je tá ofenzíva závislá na jednom mužovi, ofenzíva Titans.
Je to tak a podarilo sa im to, čo asi potrebovali, lebo však na tom stojí celá tá ofenzíva. V posledných zápasoch, každý týždeň to hovoríme, stojí to na ňom, tie čísla sú úžasné, 219 yardov na 32 carries. Zaujímavé je, že vlastne 18 carries bolo do plného boxu, čiže 8 alebo viac obrancov v ňom a urobil tam 118 yardov. Je to najviac, ako akýkoľvek hráč urobil od zápasu Derricka Henryho v roku 2020. Čiže naozaj tu je vidieť tá pridaná hodnota toho running backa, že dokáže aj napriek tomu, že nemá tú cestu tými blokmi dokonale vydlaždenú, ale dokáže sa cez tie tekle dostať ďalej. A takisto vlastne v rámci tohto plného boxu vedie celú NFL v počte carry z yardov aj touchdownov od roku 2016, že je v tomto absolútne dominantný, čiže extrémna síla Tennessee. A mám pocit, že keď sa rozhýbal Henry, začala fungovať výborne obrana, že naozaj Tennessee si našlo taký ten minimalistický spôsob, ako sa možno aj do toho playoff sa dostať.
Že za mňa je najväčší frajer ofenzívny koordinátor Titans a spolu s Mikeom Vrabelom, s hlavným koučom Tennessee, ktorí dokážu s jednou jedinou zbraňou v týme stále čarovať. Že je neuveriteľné, ako je ten tým jednodimenzionálny a napriek tomu stále veľmi úspešný v tomto. To je za mňa akože veľké prekvapenie, lebo aj Robert Woods, ktorý prišiel pred sezónou, však vieme, že na pozícii wide receivera sú Titans oslabení, AJ Brown je v Eagles a nováčik Treylon Burks nehrá, lebo je zranený. A Robert Woods tam prišiel z Rams ako už vyskúšaný receiver, žiadna veľká hviezda, ale niekto, kto by mal byť stabilný pre to mužstvo. Dve zachytenia, 26 yardov, do toho pri returne fumble. No, nie sú podľa mňa úplne nadšení z toho, ako sa im vyvíja tá vzduchová hra, lebo tá de facto neexistuje v tomto zápase 55 yardov.
No, Malik Willis mal v druhom polčase jeden pokus.
No. On fungoval v podstate ako, keď máš nejakú manufaktúru a ten stroj iba preloží niečo jedno, z jedného pásu na druhý. Že on vyzeral tak, že on vlastne iba prekladal tú loptu od centra do rúk running backa.
No je to, ako hovoríš, akože obdivuhodné samozrejme, ako Vrabel a spol dokážu pracovať s tým Henrym, ale myslím si, že to môže opakovane stačiť na to, aby vyhrali slabšiu divíziu, ako je tá, v ktorej hrajú, ale že to je asi tak všetko, že naozaj také množstvo nákladu, ktoré je na Henry, proste potenciálne môže byť naozaj k zraneniam častým, takisto ako to bolo minulý rok a proste už tie lepšie týmy sa s tým dokážu potom vysporiadať.
Rozhodne. Keď sme spomínali tých potenciálnych wide receiverov, ktorí by mohli meniť adresu, tak Brandon Cooks z Houstonu je jeden z nich. O ňom sa tiež hovorí, že by mohol byť tradovaný ešte v tejto sezóne. No ale keď už teda hovoríme o trade, tak spomeňme, že čerstvo Chicago vytradovalo Roquana Smitha do Baltimore Ravens. Roquan Smith je jeden z elitných linebackerov ligy a Ravens sa posilnili veľmi, veľmi. To asi treba povedať.
Je to najviac steklujúci hráč tejto sezóny.
Takže to je akože veľká bomba. Myslím si, že Bears už teda definitívne si povedali, že táto sezóna nemá zmysel a tá asi ani zmysel nemá. Tak oni hlavne doplácali na to, že vybuchali strašne veľa toho na Fieldsa a nemali v podstate veľa tých draft pickov, tak teraz majú v budúcoročnom drafte prvé kolo, dve druhé, tretie, dve štvrté, dve piaté. Takže takýmto spôsobom zbierajú draft picky z Chicagu. No a Washington zbiera víťazstva, odkedy sa zranil Carson Wentz. Tak ja si položím tú otázku veľmi podobne, lebo Washington zdolal Indianapolis 17-16 a položím ju veľmi podobne ako naposledy, že či je prekvapujúcejšie pre teba to, že Washington Commanders bez Wentza vyhrali už druhý zápas a že Heinecke podal veľmi slušný výkon, alebo to, že Indianapolis Colts môžu dať už kohokoľvek na pozíciu quarterbacka a aj tak budú strácať lopty a budú robiť fumble.
Úprimne mňa neprekvapuje ani jedno. No. Lebo akože určite asi Heinecke není quarterback nejaké dlhodobé riešenie, ale vždy, keď som ho videl hrať, tak to bol taký nejaký bojovný výkon aj s chybami, ale aj s výbornými momentami a ten záver zvládli fantasticky, určite by som vyzdvihol výkon Terryho McLaurina, ten naozaj výborný zápas vlastne v svojej domácej Indiane. A zase na druhej strane Colts, tak tam, ja som to hovoril aj predtým, že je možné, že ten problém je na strane Ryana, a tam tá linea naozaj nefunguje. A to proste, že tým, že vymenia quarterbacka, tak tá linea začne zázračne fungovať. Ale ja mám možno otázku, lebo som si není istý, že ja som sa vlastne dočítal, že Matt Ryan bol posadený, ale zároveň je zranený a potom som sa dočítal, že aj keď sa vráti, tak vlastne by nemal hrať. Správne tomu rozumiem?
No, ja, keď sme sa o tom minulý týždeň rozprávali, tak ja som hovoril, že je posadený, lebo ja som čítal informáciu, že je posadený a že Frank Reich povedal, že bude hrať dvojka. Tam sa žiadne zranenie nespomínalo. Mm-hmm. Potom ste mi vypovedali, že je zranený, tak som si to začal znovu nejakým spôsobom dohľadávať. Zistil som teda, že je aj zranený. A teraz si zase iba potvrdil tú moju prvotnú informáciu, ktorú som počul, že je posadený. Akože nedivím sa ani jednému.
Áno, áno, že ono asi bol posadený a náhodou sa aj zranil. No, asi to bude odpoveď.
Je to také divné. Ten Washington, minimálne s tým Heinekem ťa to baví pozerať, lebo mne to príde tak, že Washington je vlastne školská zubárka A Carson Wentz je tá zlá zubárka, ku ktorej sa všetky deti boja ísť a vždycky trpne, že čo z toho bude. A Taylor Heinicke je tá zlatá milúčka sestrička, ktorá ťa upokojuje. Stále je to niečo nepríjemné, lebo ti budú vŕtať do zubu, ale Taylor Heinicke to aspoň urobí príjemným. Kdežto pri Carsonovi Wentzovi celý čas trpnem, že Kriste Bože, čo zase.
Hej, mám pocit, že celá tá aura je úplne odlišná, že zatiaľ čo pri Wentzovi, je to samozrejme aj tými nánosmi, čo máme ohľadom informácií, čo sme proste zažili a videli, ale proste ten Wentz naozaj pôsobí, že pri tom trpí a že to proste nejde a nevie na ten potenciál, nevie sa zbaviť nejakých svojich aj možno mentálnych blokov. A pri tom Heinicke je to o tom, že došiel niekto, kto chce vyhrať zápas, možno na to až tak nemá, ale je to s ním asi pravdepodobnejšie.
No a stačí sa pozrieť iba na receiving štatistiky. Jednoducho, keď hádzal Carson Wentz, tak Terry McLaurin v štatistikách nefiguroval. Napriek tomu, že v tom zápase bol. Málo kedy sa stalo, že by ho dokázal zapájať. Veľa viac hádzal na Kema Simsa a Curtisa Samuela. A tým produkcia teraz klesla a Terry McLaurin. Ako keby Terry McLaurin behal tie ťažšie rauty, do ktorých sa proste Wentz nepúšťal. A Heinicke asi vie, že bude maximálne tak dvojka v tejto líge a veľmi si užíva vôbec to, že hrá a on to skúša a tá pohoda, ktorá z neho ide, tak tá nejakým spôsobom mu odvezuje ruky.
Tak, to bol dosť podobný ten posledný, ten hod v poslednom drive, ako bolo vlastne aj pri Caroline, nie? Že tiež, a úžasne ten McLaurin vyhral ten súboj, že vlastne reálne 50 na 50 lopca a dokázali vytrhnúť.
Ja si myslím, že Indianapolis, keď si povie, že už to nemôže byť hádam horšie, tak vždy to ešte horšie bude, tak naozaj neviem. Najbližšie tri zápasy Patriots, Raiders a Eagles, tam sa to môže zosypať celé a už definitívne. Tá sezóna je neuspokojivá, nech by už podľa mňa od tohto okamihu dopadla akokoľvek. Ak by z toho nebolo, ja neviem, že konferenčné finále, tak už túto sezónu nemá príliš čo podľa mňa zachrániť. A myslím si, že po najbližších troch kolách už môže byť jasné, že majú po sezóne. A na druhej strane Washington má Vikings, Eagles a Texans. Tam ešte možno by mohli nejakým spôsobom trocha pomiešať karty. Hoci v tejto chvíli sú na poslednej pozícii divízie. Ja som veľmi zvedavý, ako vyriešia Wentza. Že či keď sa dá dokopy, či ho vrátia späť, alebo či to nechajú na tom Heinickim, ale ja si myslím, že dni Carsona Wentza sú sečtených v tejto lige.
No, asi ako starter súhlasím. A myslíš, že Washington ešte reálne nemá šancu zabojovať o to playoff?
Netvrdím to, že to je... Nedal by som na to ani korunu. Vzhľadom na to, že máme za sebou 8 zápasov, 8 hracích týždňov, ich bude čakať ešte len bye week. Stáť sa môže všetko. Obzvlášť v tejto sezóne, nepredpokladám to, hej, ale keby si položil otázku tak, že či si myslím, že Washington môže skončiť v divízii vyššie ako Giants, tak tomu by som bol skôr ochotný veriť.
Mm-hmm. To súhlasím, že
možno. A tom sa asi aj zhodneme, no.
Hej, ale je sranda, že sa bavíme o tom, že či náhodou nepostupia možno aj všetky týmy z divízie NFC East miesto AFC West, ne?
Je to sranda. No ja si myslím, že niekto by mal dávať zlé lieky Carsonovi Wentzovi, aby sa nevrátil, aby sa mu tie zdravotné problémy zhoršovali, lebo tak ako si povedal, to je asi najlepšie slovo, že tá aura okolo toho tímu je úplne iná, keď tam je a keď tam nie je.
Ale zasa treba zobrať do úvahy aj to, že Colts je tým, ktorý sa trápi, majú strašne veľa vlastných problémov a Commanders vyhrali vlastne pomerne zázračne, lebo však si zoberme, že myslím, že to bolo už 22 sekúnd do konca a ten posledný drive mal 89 yardov. Mm-hmm. Čiže naozaj tá situácia bola veľmi zlá a mali proste veľa šťastia, čiže netreba to sa preceňovať.
Preceňovať to netreba, ale tak zdolali Packers. To sú dva dobré.
Možno ani to netreba preceňovať.
rozhodne nie. To bolo zo žartu skôr. No ale čo treba preceňovať na výkone San Francisca, ktoré to na Rams vie, respektíve čo treba preceňovať alebo doceňovať na Kylovi Shanahanovi, ktorý to vie na McVeya. Lebo čo sa v tomto zápase všetko stalo? No Christian McCaffrey, ako som spomínal, ukázal to, že pre 49ers môže byť nebezpečný aj vzduchom. Síce tam bol jeden fumble, ktorý bol práve po tom, že nezvládol v podstate tú pozíciu toho receivera, keď sa tam zrazila, lopta mu vyletela. Ale Christian McCaffrey mal v tomto zápase quarterback rating 158,3, čo je najviac. Lebo hodil touchdownovú prihrávku na Brandona Ajuka, keď sa nemýlim, že?
Áno.
Podal fenomenálny výkon v tomto zápase. No a opäť raz McVay bol prečúraný Shanahanom. akože veľmi dobrý zápas. Musím povedať, že ma bavil, že som si ho veľmi užil. Ale teda troška som šokovaný, že to je až o toľko. Ty asi nie.
Ja som si to tiež strašne užil, veľmi som sa z toho tešil. Ja 49ers veľmi faním v tejto sezóne, aby dosiahli úspech. A strašne sa teším aj na tie ďalšie zápasy, ešte keď sa vráti aj Deebo Samuel. Naozaj, že ten ofenzívny gameplan je veľmi zábavný. A bol to zážitok vidieť to, čo predvádzal McAfee a ofenzíva 49ers.
Myslím si, že to urobili dobre v tom San Francisku, lebo tam sú tie kúsočky zozbierané v defenzíve veľmi dobre, aj keď však sme sa rozplývali jeden podcast na tom, aká fantastická je tá obrana, potom paradoxne vybuchla, ale tak vybuchla proti Chiefs, to sa stane.
Áno, vybuchla proti Chiefs a zápas predtým chýbala väčšina z tej obrany, no. Takže to by som až nebral až tak do úvahy.
Presne, ale tie kúsočky tam sú a ak bolo niečo určite otázne, tak pri 49ers je to vždy útok. Ano. Mám pocit, že to tak bolo, aj keď boli vo finále v 2013 s Baltimorom, keď ešte s Colinom Kaepernickom, a tiež mám pocit, že tam bol, že tam bola defenzíva výborná, ale tá ofenzíva bola taká, že bohvie, lebo však Alex Smith bol starter, ale sezónu dohral Kaepernick. No, urobili to najlepšie, ako mohli, doniesli Christiana McCaffreyho a podľa mňa zapadol do toho týmu. Minimálne teda to, o čom sme sa bavili, že tá kreativita Shanahana sa môže ukázať úplne naplno.
Tak je určite otázne, že či z dlhodobého hľadiska je to akože dobrý krok, lebo však tiež by sme sa bavili o Rams teraz, aké výkony podávajú, ak by sa im nepodarilo vyhrať Super Bowl, tiež by sme sa o tom mohli inak baviť, že či to riziko stojí za to. Takže bude to posúdené asi podľa úspechu San Francisca v tejto sezóne a aj samozrejme aj v tých ďalších, ale je to, ak chcú niečo dosiahnuť, tak ten trade bol až priam možno nevyhnutný, lebo, lebo tie Garoppolo proste má svoje obmedzenia, naozaj priniesť takúto zbraň, ako je McCaffrey, taká komplexná zbraň, ako sme mohli vidieť v tomto zápase, extrémne môže v kombinácii s tým útokom Shanahana fungovať. Ešte keď si to zrátame s Kittlom a s Samuelom a s Ajukom, že naozaj ten útok môže byť veľmi nebezpečný. Mm-hmm. Aj napriek Garoppolovi. Ja ho mám rád, ja ho aj uznávam, rešpektujem všetko, ale nie je to quarterback, ktorý ti urobí rozdiel. Je to, keď už sa bavíme o tých zápasoch a tých štádiách v rámci playoff, tak tam je to quarterback, ktorý ak to nepokazí, tak je to dobré.
Nemôže ten tým stať na ňom.
To rozhodne nie.
To nie. Ale ak tie čiastočky v tom týme sú dobré, tak z toho môže byť Super Bowl, teda myslím zápas, nie že víťazstvo v Super Bowl, z toho môže byť. A keď ten tým je naozaj našlapaný, tak samozrejme, keď berieme do úvahy to, aký super tam je proti tebe a tak z toho môže byť úspech. Ale áno, Garoppolo má svoje limity, to je jasné. Ale aj jemu ako keby sa trošku, akože odľahčila tá pozícia príchodom McCaffreyho, že vidno tam oveľa viac takej tej ofenzívnej variability. Až mi je to trošku ľúto inak, lebo Jeff Wilson sa akože veľmi dobre rozohral.
Ja som akurát som pozeral, že tam viacero zmien nastalo aj nastane, lebo však je tam týždeň a niečo McCaffrey, že sa to bude ešte vyvíjať. A napríklad, že prvýkrát hrali ten plný personál, že tam ako keby dvoch running backov. Prvýkrát sezóne to hrali a hrali to veľmi úspešne. Mali tam takmer 80% úspešnosť tých hier. Urobili 77 yardov a jeden touchdown. Čiže je vidieť, poviem, že Shanahan vie s takýmto útokom jednoznačne pracovať, keď tam máš toľko variabilných zbraní.
No a čo Rams? Už láme v palicu?
No, tak ja už som zlomil dávnejšie, ale to tak možno predčasne, lebo však samozrejme ešte času dosť, ale majú naozaj veľa problémov. Začal by som určite tou ofenzívnou lineou, čo to opakujem asi každý týždeň, tá je úplne niekde inde, ako bola minulý rok. Odchod Vona Millera podľa mňa zanechal oveľa väčšie stopy, ako si kdokoľvek myslel. To vidíme na jeho výkonoch v Buffalo, že aký je to elitný hráč. A takisto behová hra nefunguje. Ja som inak sa dopočul, že tiež chceli McCaffreyho Rams.
Áno.
Takže to som inak typoval, ak si to pamätáš, že by to bolo v takom súlade s ich stratégiou vyhadzovať takto piky za hráčov. Takže...
Marek, dneska je trade deadline, ešte vidíš. Ešte oni niekoho donesú.
Tiež sa obávam, že pri Rams, či to už nie je neskoro.
No pozri sa, to, čo ich najviac trápi, to je ofenzívna linea. Tam úžasnú kvalitu, takú, ktorá by ich spasila, nedonesú. A druhé, čo ich trápi, je pass rush, kde tiež nikto nebude púšťať kvalitného pass rushera zadarmo. Ja neviem, že či Rams vôbec majú ešte niečo, čo by mohlo zaujať nejaké týmy, pokiaľ ide o nejakého elitného hráča, vieš, lebo oni sú tiež dosť
vyšší. Hej, jasné.
Takže ak sa oni posilnia, tak sa posilnia o nejakého nadpriemerného hráča najlepšie. A to robíš v čase, keď samozrejme máš ten tým už plný fungujúci a iba potrebuješ niečo doladiť, nie? Keď potrebuješ zalepiť obrovskú dieru, z ktorej ti tečú naozaj že obrovské vlny vody.
No, ja si myslím, že už prichádza ten čas pre nich splatenia toho úveru, čo si zobrali na ten Super Bowl, lebo jednak je to to, že ako hovoríš, ten prestupový kapitál proste nemajú a neviem teraz presne, ako sú na tom s cap spaceom, ale myslím si, že vzhľadom na to, akých tam hráčov aj priniesli a nejaké dead money, že asi nebudú mať úplne veľa priestoru do budúcich rokov.
A však je to určite napínavé minimálne v tom, že si viem predstaviť, alebo teda chcem si vedieť predstaviť, ako robí Sean McVay rebuild, lebo v podstate Sean McVay prišiel do tímu, ktorý už mal tú defenzívu z veľkej časti v podstate pevnú a on už ten tím iba tak dostavoval. Podrel by som si, ak to robí na komplet na novo. Uvidíme, čo Stafford, no lebo podľa mňa táto sezóna ho dosť odradila. Alebo odradí.
Tak vyhrali ten Super Bowl, majú to splnené.
Áno, áno. Je to ťažké nadviazať na to, kde boli vlani a kde sú teraz. V podstate tá motivácia sa veľmi ťažko hľadá potom, keď ste vystúpali na vrchol a máte sa tam znova dostať.
Ale hlavne, keď na to nemajú tú kvalitu, tak, čo mali minulý rok.
Tak, tak. No a myslím si, že pri týme, ktorý nemá ani len takú kvalitu, čo mal minulý rok, sa môžeme pristaviť aj teraz. A ten tým sa volá Green Bay Packers, ktorý šokujúco, ale musím povedať, že neprehral až tak výrazne s Buffalo Bills, ako by som čakal. Určite to možno pripísať aj tomu, že Buffalo ten zápas už potom kočírovalo ku koncu. Asi som sa aj odpovedal tým pádom, že prvý polčas bol vybavený a už sa to len dohrávalo.
Akože Packers podľa mňa robili naozaj defenzívne, že čo mohli. To, že len bol pod pressure na 40% jeho drobekov, čo je tretí najviac v jednom zápase v jeho kariére. V priemerný v sezóne má 12%, čo je najmenej zo všetkých, čiže naozaj ten pass rush Packers mu dal zabrať. Mm-hmm. A neviem, možno by som vyzvihol ešte výkon Alexandra Cornera Packers, ktorý hral vlastne na Davisa a mal interception, nedovolil mu ani jednu reception na 4 targetoch, ale na čo vám to je, keď potom Dix robí to, čo robí.
Hej. A keď nie Dix, tak tam je Davis, a keď nie Davis, tak on tam si vystrúha niečo sám. A keď už aj to je pokryté, tak tam ešte stále má nejakého McKenzieho, ktorý si odbehne jet sweep.
Je to skvelé sledovať, ale ako som aj spomínal minulý týždeň pri tej výhre Chiefs nad 49ers, že toto sú dve ofenzívy, ktorým keď vyjde deň, tak tým asi nemáš moc čo spraviť. Že tam je naozaj tak obrovská drtivá síla na čele s tými dvomi quarterbackmi, ktorí sú úplne z iného vesmíru momentálne, to, čo hrajú. Mm-hmm. A ešte navyše normálne môžeme povedať asi prvýkrát sezóne, že celkom aj behová hra fungovala Bills. Mm-hmm. To bol prekvapený, že Singletary mal 154 yardov behových najviac v sezóne. Snáď prvýkrát, kedy som mal pocit, že im to ide celkom aj po zemi. Takže tam je to náročné a ešte keď Packers majú svoje problémy, hlavne teraz v tom útoku, tak tam asi nemali moc nárok.
No ale Romeo Dubs chytil veľmi pekný touchdown.
Áno.
To treba povedať, že tam vyšlo úplne všetko.
Mal som pocit, že sa Rodgers aj usmial pri tom.
Mm-hmm. Prvý raz v sezóne, podľa mňa. Už dneska, od dneska si dáva zahľadiť tú jednu vrásku, ktorá mu potom úsmeve tam vznikla. A dokonca ešte aj Samori Ture, čo som iba pozeral, že kto to je.
Mm-hmm. Áno.
To som myslel, že to je nejaký brat Jaju Tureho, alebo Kola Tureho.
Alebo oboch.
Alebo oboch. Že to teda není vôbec meno, ktoré nejak registrujem a potom som zistil, prečo to je meno, ktoré vôbec neregistrujem, lebo je to hráč, ktorý bol draftovaný tento rok v 7. kole. Chytil tiež touchdown prvý v sezóne a od Aarona Rodgersa a prvý v kariére, tak to sa určite bude ceniť. Aaron Jones mal ale dobrý zápas. On si tam potom pobehal, ale samozrejme v čase, keď už to bolo viac menej rozhodnuté. No, Bills, ako sme sa bavili minulý týždeň, že bol by to pekný zápas, keby mali Green Bay Packers formu, ale žiaľ Green Bay žiadnu formu nemali a toto bolo po polčase rozhodnuté.
Tak Packers majú vlastne rovnaký rekord ako Bears. To je čo?
To sú také tie, jak to samo minule povedal, že Giants majú rovnaký rekord ako Chiefs.
Áno, áno.
To už je také, ale americké hľadanie senzácie.
Ale Packers sa naozaj že trápia. No. Zatiaľ, čo pri tom Chiefs a Giants je to trošku iné.
Áno, áno, áno. No naozaj, striehnem celý čas, pozerám na mobil, či mi niečo nevyskočí na Bleach Reporte alebo na Atletiku, alebo na ESPN. Niečo o tradoch, lebo ja si myslím, že Packers budú niečo hľadať. Oni sa nemôžu s Aaronom Rodgersom uspokojiť v žiadnom bode sezóny s tým, že teda ideme to zabaliť. Ja si myslím, že oni budú musieť hľadať niečo.
Akože strašne skoro je ešte, že stále rekord 3-5 aj teda v prípade Packers a v prípade Rams 3-4 je to ešte stále v pohode hrateľné, ale ja pri oboch mústavom akože obrovský otáznik, že nemám pocit, že by to bolo o tom, že vyriešim jednu pozíciu a bude to fungovať. Že tie problémy sú proste väčšie a hlbšie a že to riešenie nepríde podpisom dnes.
Nepríde, ale môžeš sa aspoň trošku približiť k tomu, aby si to napravil. Že hľadáš nápravu, ty nehľadáš riešenie. Hľadáš leukoplast, ty nechceš lieky, ty chceš leukoplast. Ty to chceš len zalepiť, aby si to dokúhal do konca sezóny. Lebo to, že tie problémy v Packers sú väčšie než táto sezóna, to už je asi jasné. Však už to je symptomatické a tejto sezóne je to vypuklé, lebo tam nie je žiadny reálny receiver. Len ak sa pozrieš na schedule, Marek, tak oni tých slabých súperov už mali a všetko prehrali. Giants, Jets, Commanders. To sú zápasy, ktoré prehrali.
Tak ale Giants stále do slabých súperov dáš, keď sa počul.
No, ale keď zoberme si to, že keď si niekto urobil prognózu tej sezóny na základe schedule, tak pri Giants rátal veľké tučné víťazstvo. No a keď tam je veľká červená prehra, tak to je určite šokujúce. A už nehovorím o Jets a Commanders. A to tí silní súperi ešte len prídu. Čakajú ich Cowboys, Eagles, Rams, Dolphins, Vikings.
No a ty keby si mal tieto tri mužstva, o ktorých sa stále bavíme, čo je vlastne Green Bay, Tampa a Rams, povedať, že kto z nich postupí do play-off, tak koho by si si typol?
Tampa. A tam asi nie je moc o čom, lebo Tampa tie čiastočky má, tam áno, ofenzívna linea je problém, ale tam tie jednotlivé čiastočky sú, ale ja si myslím, že tým ostatným dvom tímom toho chýba oveľa viac.
Súhlasím s tebou.
Myslím si, že to bol dosť do veľkej miery no-brainer, lebo...
Prečo, že pri tých Packers, že nepredpokladám to, ale môže nastať veľký obrat. Pokojne sa to môže stať.
Keď niekoho dnes podpíšu... Napríklad Chase'a Claypoola.
Tak, už to, keď ich zachráni Claypool, tak to budem teda kúpať.
Ono sa to nedeje, ale zase keby poslali dve prvé kola, tak to berieš, ne?
Aj za jedno.
Aj za jedno. Za jedno a za nanúk. Zápasy 8. kola teda máme za sebou. Ako sme sa viackrát rozprávali, bolo to zaujímavé kolo. Myslím si, že toto zatiaľ platí úplne o všetkých kolách, ktoré sme zatiaľ mali. V tomto týždni nám nehrali Kansas City a Chargers. Takže márne ich budete hľadať a zajtra vy už, keď budete počúvať tento podcast, budete vedieť, aký je výsledok zápasu Cincinnati-Cleveland, čo je Monday Night Football, a takisto zápas, ktorý by mohol byť za iných okolností veľmi zaujímavý a stále môže byť samozrejme, ale teda Cleveland stále hrá bez Deshauna Watsona, bez svojho najväčšieho ofenzívneho ťahúňa, ktorý teda stále nemôže hrať. Cincinnati naopak už tú najväčšiu krízu zdá sa, že prekonali a teraz sa začínajú zdvíhať. Poďme sa pozrieť ale na week číslo 9, na 9. týždeň. A na úvod poviem, že v tomto hracom týždni nebude hrať hneď niekoľko tímov, medzi nimi aj Marekov Pittsburgh, Cleveland, Dallas, Denver, New York Giants, a čo je zase samou tým Pittsburgh a San Francisco. No Marek, pozerám, že ty nemáš čo pozerať, keď ti vypadne no, Pittsburgh a Frisco. Musí si niečo vybrať, no.
A však budem sa rozčilovať aj pri Chargers, ak pokazujem Atlantov.
No však, nič sa nemení. No, ale keď sa tak pozerám, tak už ťažšie by sme toto kolo asi hľadali nejaké zaujímavé zápasy, takto na pohľad.
No tak jednoznačne Jaguars Raiders, na to nezabudajme.
Jaguars Raiders, áno. To si, nastavte si budíky, ja vám to hneď poviem. Jaguars Raiders hrajú o 19:00. Keby ste chceli osobne v Jacksonville lístky za $26, tam začínajú ceny. No, čo môže byť zaujímavý zápas, tak to je Los Angeles Rams Tampa Bay, keby sme boli v lani.
Ale je za mňa jednoznačne asi najzaujímavejší zápas, lebo naozaj dvoch potenciálnych, alebo teda pôvodných favoritov sa blížime takým existenčným zápasom o play-off, takže no. Pre mňa veľmi zaujímavý zápas.
No, rozhodne áno. V tomto kontexte môže byť zaujímavý Seattle a Arizona, lebo napriek tomu, že Seattle je na čele tej divízie, tak toto môže pokojne prehrať o 20 bodov. To si úplne predstaví taký šialený výsledok.
No možno ešte bude zaujímavé, že či Packers porazia aspoň Lions.
No, Packers porazia Lions. A bude zaujímavé, Možno sledovať, či New Orleans naozaj nadviažu na ten dobrý výkon proti Raiders v Monday Night Football proti Baltimoreu. Opäť hrajú doma. To by mohlo byť určite zaujímavé. Philadelphia hrá vo štvrtok s Houstonom, tak to hádam nebude prekážka pre Orlíkov. A som zvedavý, či oni náhodou ešte nebudú nakupovať. To by som si celkom vedel predstaviť. Lebo tam tým, že ak by bolo zranenie Davisa vážnejšie, tak už včera počas prenosu špekulovali, že by mali Eagles skúsiť zohnať nejakého. Lebo oni dosť veľa rotujú v tejto sezóne. Defenzívnu lineu dokonca veľmi často hrávajú aj že 3-4 obranu, čo som nebol zvyknutý. Hrá Davis s Coxom a Hargravesom naraz, čo nebývalo.
Áno, to si všimol proti Steelers.
A dokonca veľmi často rotujú aj Miltona Williamsa, ktorý dostáva niekoľko snapov a v predchádzajúcich zápasoch tam bol aj Tui Plotu, ale toho som tam teraz nevidel. Takže myslím si, že by mohli byť kandidátmi na to, aby priniesli ešte nejakého defenzívneho linemana. Každopádne uvidíme. Ďalší podcast bude určite obohatený aj o tie trady, ktoré sa ešte do konca októbra môžu uskutočniť. Samozrejme, že o tom všetkom vás budeme v ďalšom podcaste nie informovať, pretože už o tom budete dávno vedieť, ale budeme sa o tom určite rozprávať do väčšej hĺbky. A možno už nám tie trady aj načrtnú to, že akým smerom by sa mohli niektoré tie týmy uberať v tom zvyšku sezóny. Pred nami bude de facto druhá polovica základnej časti a naozaj tie týmy sa budú môcť posilniť naposledy výraznejšie, keďže z free agency môžu stále brať tých hráčov, ale trady už budú zakázané. Všetko je to pesnička budúcnosti, veľmi sa na to tešíme. Dnes sme teda boli v okrieštenej zostave bez Sama, ale myslím si, že sme to zvládli celkom dobre. Marek, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje opäť odborné oko.
Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne aj vám, poslucháčom. Nezabúdajte naďalej sledovať NFL-ku, nezabúdajte počúvať NFL Backfield podcast. Fandite svojim tímom, fandite tomuto úžasnému športu a počujeme sa o týždeň. Čaute.
Čaute.
NFL Backfield podcast.